Goeienaand luisteraars, ons is welkom by Boervalk Radio, ingeskakeld, dit is Teenslitte, dit is sondagaand, dit is die 18de februari 2018, vir die mense wat later in die archiewe gaan luister, sit ons maar die dag en datum en tyd by, en ons gaan vanaand oor onderwerp praat wat baie min mense van weet, veel van weet, maar voor ek dit sê, kom ek gaan net eers deur die routines, jy kan gaan inskakel met nog een applikasie het ons gekry vandag, wat gister opgegaan het, of vanoggend, as jy na die Apple Store toe gaan, die Apple, die iPad, iPhone, die Apple Store, gaan na Apple Store, dan kan jy daar applikasie gaan aflaai, wat jy kan gebruik op massale hoeveelheid van die Apple apparate, en so, gaan kyk maar op die luisterskakel, gaan kyk op die Apple Store, en die wat Android phone het, kan met Android aflaai, applikasie aflaai, nits program, soos Johan het noem, ek by die applikasie of application, ek denk meer mense weet, ek weet nie of allemaal verstaan wat een nits program is nie, maar dit is een applikasie of een nits program, en dan kan jy direct na Facebook toe gaan, en Johan trap my klaar uit, en ek kom my boodskap deur. Facebook kan jy gaan kyk op Facebook, daar is Boervalk Radio, daar is twee blaie Boervalk Radio, die een blad sal jy sien op die linkerkant, is daar een radio player, as jy op hom klik, dan speel die radio direct daar, as jy na Boervalk Radio se webtuiste toe gaan, dan klik jy op die luisterskakel, dan speel die radio daar, jy kan die meeste van die speelertjies, kan jy gaan kies wat die kanaal jy na wil luister, as jy in een area is, of jy het baie starige spoed, baie min data, gaan kies een 8 kilobit stroom, hoe meer data goed jy beskikbaar het en jy wil beter kwaliteit hoor, gaan na hoër stroom toe, 16, 48 of 128. Dit kost baie meer data verbruik, 3.5 megagrepe vir die 8 kilobits per uur en 56 megagrepe vir die 128 kilobits per uur. So, maar in elk geval, dit is daar so verskeidende manier om te kies, anders as jy ook nie weet nie, as jy vriende vertel, sê hulle net Google, soek vir Boervalk Radio en daar is letterlik honderde en honderde, as eindelijk een paar duisend verskillende plekke wat Boervalk Radio daar adverteer, waar hulle kan gaan klik en dan speel die radio gewone. Maar in elk geval, ons applikaties is beskikbaar, daar is al een kletsblad, waar jy kan gaan Boervalk Radio, klik op die kletskakel, en op die kletskakel sal jy dan nog net so vier lijntjies skryf, wat ek beskryf hoe die kletsapparaat werk, is net met vier kort lijntjies, en onder dit, staan daar weer klets groot en blauw, klik hier vir die kletskamer, dan klik op die tweede keer op die klets, dan kom jy op die kletsblad, sê jy het nou klaar gelees hoe hy werk, hoe jy inteken, teken rechts onderin, daarby set name, en dan kan jy daar gaan deelneem. Ja, en as jy ons wil skakel, as jy wil inbel, jy is welkom na die eerste uur, om in te skakel, daar is telefoonnommers op Boervalk Radio se webtuiste, op die kontak ons skakel, kyk na die kontak ons skakel, daar is nommers in Suid-Afrika, Amerika, Engeland, Australië en Nieu-Zeeland. Al die nommers is lokale oproepkoste, so as jy in Pretoria, skakel die Pretoria nommer nie die Kaapstad nommer het, gaan jy oproepkoste kos na Kaapstad toe. Ons antwoord die oproepe oor see, nie in Suid-Afrika nie, en maar het kost jy geen cent meer, het kost jy net tot in Suid-Afrika die nommer wat jy skakel, of is in Amerika tot bereik nommer, Engeland daar, en so voort, so is lokale oproepkost is. As jy kan bewys dat jy meer geld gekost het, betaal ek jou dubbel terug, so, as jy wil inskakel. Want ek weet hoe dit werk, so. Maar in elk geval, dis al, ek het vanavond saam op die lig, op die radio, het ons hier, Jan Diedericks, wat net met ons die so kort inleidingkie gaan gee, en dan is vanavond Petrus van Eden, wat baie interessante webtuis al hele rukkie terug begin het, en hy het een boek geskryf, en die boek is volledig, maar hy is nie, hy het nog heel wat werk gehad, nodig gehad om die boek, denk ek, behoorlik in een boekvorm te kry, maar dit vat tyd, en dit kost baie geld, deesdaal, so, die boek is vrygestel, elektronies, hy is ook op Boervalk Radio, ek sal nou een skakel op die kletsblad sy gaan sit vir die mense, wat die boek wil aflaai, ek sal ek een skakel sit, wat die boekie kan gaan aflaai, die boek sy naam is Heiligdom, en die webtuiste self het ek ook op die web op die Facebook bladsy gesit, maar as jy wil gaan kyk op die webtuiste self, gaan kyk na www.heiligdom heiligdom heiligdom.com.com En ek sal die skakel op die kerstblad sy gaan sit vir die boek dat jy die boek wil aflaai en dan kan jy die boek gratis gaan lees. En dit is Petrus van Eden, so wat ook saam met ons gaan gesels. Hy is die skrywer, outeur van die webtuise, het al die navorsing gedoen, jare en jare se navorsing. Maar dis 'n onderwerp wat Jan dalk so 'n bietjie lig gaan opwerp voordat Petrus aan die woord is. Naam Petrus, is jy daar?
Ek moet net naam sê. Ek is nog hier, ja.
Goeienaand. En Jan, naam Jan, is jy nog daar?
Naam Petrus, ja, ek is nog hier. Naam Petrus. Ek is sommer met die
ja,
met die deur in die huis aanval. Luisteraars vanavond is ons een geseende klompie. Ons is baie bevoorreg om Petrus van Eden by ons te hê. Die man wat achter die meteorologie gaan krap het vir jare lank. Hy is die meester oor die saak. My kennis oor gegaande meteorologie is so gebrekkig dat ek eintlik nie woord het om te praat nie. Maar al wat ek het om te praat is die bietjie wat ek so jare terug toe ek een bietjie na die Griekse meteorologie gekyk het en na die Romeinse meteorologie en die ooreenkomste dat daar raak gesien het en so hier en daar ou dingetjie opgetel het. Maar, wat is meteorologie? Meteorologie is maar nie wat ons altyd dink dat dit net mythes is nie, met ander woorde, sulke duimsuig publiekies vir kinders nie. Dit is eintlik so verwerk alat dat vir kinders is, waar dit by kinders kan pas. Maar binne in hierdie meteorologie steek daar baie meer in as wat die eerste oogopslag is. Daar is groot waarhede daarin weggebere. Nou sal ons oplet dat alle meteorologie het ooreenkomste met mekaar. Miskien die figure wat daarin speel het verskillende name en maar die rest van die hele story kom ooreen met baie ander meteorologie. So kom die Joodse meteorologie ook in baie gevalle ooreen met die meteorologie van die westerse wereld en selfs van die oosterse wereld. Die bietjie wat ek daarvan weet, is alles ooreenkomste. Maar waaroor gaan die dinge eintlik? Ons is Germane, ja, ons het seker ook een bietjie Keltiese bloed in ons, maar die Kelte en die Germane het toch min of meer diezelfde opvatting gehad. Ook verskillende name, maar daar is een groot ooreenstemming. Maar waaroor gaan die meteorologie? Die meteorologie gaan uit en uit oor die mense waarneming van wat om hom aangaan en die verklaring wat hy daaraan probeer ontleen het. Nou in die wereld is daar dan volgens my onder die meteorologie, soos wat ek dit nou jare terug gebied hier en daar geprobeer verstaan het en ek hoop ek het het verkeerd verstaan so dat Petrus my kan reg help. Dat ek daarom hier op my oude dag so op een kierie langs graf toe daarom ook iets kan weet, en ek geloof hy kan het behoorlik doen, want hy is die meester op hierdie gebied. Maar wat ek opgemerk het, is dat die mense het een ding in gemeen gehad. Daar was vir hulle vier hoofgodes, namelijk die heel eerste ene is moeder aarde, die lug, water en son. Nou, die logika achter hierdie ding, is, as jy enige een van hierdie vier wegvat, dan sterf alle lewe op aarde. Dan gaan daar geen lewe bestaan nie. So belangrik is hierdie vier hoofgode. En hierdie vier hoofgode was onderhewig in alle opsigte daaraan, dat die mens het tot een mate beheer daaroor. Hy kan in harmonie daarmee lewe, of hy kan in stryd daarmee lewe. In stryd, dan beteken dit, hy is besig om te sondig. Nou sonde, soos ek omsien, uit die oe van die meteorologie, is dit een kapitele, een hoofsonde. Dit is een ernstige oortreding, want jy bedreig alle lewe op aarde, selfs jou eie lewe bedreig jy, as jy enige skade aan hierdie vier doen. Nou hieruit het natuurlijk sekere ander goed gekom, soos daar het een rechtssysteem ontstaan. Nou die recht was om hierdie goed te beskerm en aan elke ene een weerbare bewustheid te gee teen mense wat skade aan hierdie vier doen. Uit hierdie goed het natuurlijk ook ontstaan die liefde vir moeder aarde en die liefde vir die lug, vir die water, vir die son en natuurlijk vir jouself, jou familie, jou rasgenote en so meer. Maar teenoorgestelde van dit het dan ook ontstaan die god van oorlog, want alles op aarde is 'n stryd. Die lewe is 'n voortdurende stryd. Nou om te leef en te oorleef, moet jy oorlog hê. Nou die oorlog was 'n manlike aspek, want die man is daar om die vrou en kinders te beskerm, en te voed en te kleed en te dit en te dat. Alles was manlik, maar die ander goed was alles vroulik. Die liefde is vroulik. Die liefde is eintlik is die man en die vrou beide deelagtig gelyk op in. So ons gaan in sekere aspekte oor die mitologie handel oor hierdie saak. Nou die verdere uitbreiding van hierdie ding is natuurlik daar is die punte van goed en kwaad, mooi en reg, of mooi en lelik, of reg en verkeerd. En elke een van hierdie is onder 'n gode naam ingesit, laat dit 'n gode is. Nie 'n skepende ding nie, maar 'n godheid, want lewe is 'n godheid, vir die mens is hy 'n godheid. Of dit nou 'n plant se lewe is, of dit 'n insek se nou, of 'n dier of 'n vis of wat ook al, alles is 'n godheid die lewe. En die godheid wat daarin skuil, moet jy bewaar. So het ek ook dan gesien, dat hulle verskillende aspekte van bestaan, het uit elke ene onder 'n godin of 'n god geval. So het ons natuurlik die godinne van die natuur, want hulle bring voort, of dit nou gras is, of wat bome is, of wat vrugte is, alles kom na vore. En hierdie is belangrik goed, want in elke een van hierdie goed is daar 'n vrugbaarheid teenwoordig, en die vrugbaarheid moet aangewakker word. In die noordelike halfrond, met die terugkeer van die son, soos dit op hierdie oomblik gebeur, dan kry jy mens natuurlik al hier in Februarie die voorlente se tyd van ontwaking in die natuur. En daaroor gaan Petrus nou vir ons 'n bietjie vertel, en ek stel graag vir Petrus voor, sodat ek agteroor kan sit en my ore kan oophou en selfs my mond, wat by ore nie kan ingaan nie, sal ek insluk. Baie dankie Petrus. Groot waardering vir jou opoffering en moeite om vanaand hierdie groot onderwerp met ons te deel. Baie dankie.
Ja, nee, hartelijk bedankt voor die inleiding, Jan. Is geweldig goed. Groot waardering voor die dingen wat jy al vertel het. Ek sal nou verder uitwee oor velerlei ander dinge, want ons met die gedachte, dit is natuurlijk 'n enorme groot veld wat een mens kan dek. So ek begin het met die skrywe en versameling van die dinge, het ek gedink, ach, weet jy, ek sal net so 'n paar blaadjies skryf, en dan is ek nou uitgeskryf, want daar is nie veel. Daar is nie veel om te vertel oor die dinge nie. Maar nou moet ek sê, ek het self wakker geskrik, want toe ek begin het met die dinge, toe met die dinge op papier begin sit, het ek gou agtergekom dat die veld van die heidendom en van ons voorouers is so verskriklik groot, en dit is so verskriklik wyd. Jy kan die grense moeilik aftas, en ek het op gegeven moment gedink, nou weet jy wel, ek het nou so ongeveer daarom alles gedek, maar as jy nog so 'n bietjie snuffel, dan ontdek jy nog veel meer dinge. So op 'n gegeven moment het ek nou maar besluit, weet jy wel, ek stop nou maar met die dinge, want dit is gewoon te veel. Die vakgebied is te enorm groot. Jy sal vir hom moet opsplits in veel onderafdelings, wil jy 'n bietjie vat kry op hom. Nou, ek dink ek het daarom so 'n bietjie vat gekry op die vakgebied. Ek dink ek het van die meeste dinge gedek. Maar nou wil ek eintlik so my verhaal begin met 'n bietjie, ek sê gister vir my vrou, hoe sal ek die ding nou aanpak? Sal ek nou by die Griekse mitologie begin en dan so 'n bietjie parallelle probeer trek na die Germaanse mitologie toe, of sal ek die Griekse mitologie nou heeltemal aan die kant sit? My vrou sê toe vir my, jong, die Griekse mitologie, dit is wat ons mense ken. Hulle ken nie die Germaanse mitologie nie. Dit help nie, jy roep die Germaanse gode en godinne nie. Ons mense ken dat, dit is vir hulle vreemd. Jy moet die Griekse dinge roep. Dit verstaan ons mense. En dan nog die Romeinse dinge ook. Nou ja, weet je wel, dit is eintlik maar vir my dan, as ek die woorde so hoor, eintlik 'n vreeslike groot teleurstelling en 'n groot skok eintlik, dat ek nou die woorde so moet aanhoor. Want hoe kan dit nou, dat ons volk, wat Germane is, van ons Germaanse mythologie nou niks weet nie? En dan moet ek nou vir hulle die Griekse mythologie gaan vertel, dat hulle nou iets kan weet, of dat hulle nou die agtergrond daarvan kan kry. Nou, dit was ook een van my groot skokke gewees met hierdie hele ondersoek, is dat die wêreld waarin ons lewe is natuurlik, ja, as jy dink aan die mythologie, dan gaan die mense dink aan die Grieke. En dit is vir my tragies, want ek is nie 'n Griek nie. Die ander, terwyl ek nou nog so by die Grieke is, weet jy wel, ek kyk nou vorige week na die Olimpiese Spele toe, en dan sien ek nie, maar die Olimpiese span die loop nou eerste. Want hulle vertel nou daar, wie weet, die dinge kom dan daar uit Griekeland uit. Maar dit is natuurlijk regtig nie so nie. Die hele Indo-Europese gebied het van hierdie spelers gehad. Dit was nie 'n Griekse fenomeen nie. Dit was 'n Indo-Europese fenomeen. Jy kry bane, renbane, kry jy in veel gebiede in Europa. Stonehenge bijvoorbeeld het renbane in die buurt, groot renbane gehad. Daar was groot sportbijeenkomste geweest. En dit kom oral voor in die Indo-Europese gebied, nie alleen in Griekenland nie. En dan selfs nog met ding soos bijvoorbeeld, ek hoor Petrus Potgieter beroep vorige een paar weke gelede, die klassieke Griekse demokrasie. Nou, toe denk ek so by myself, ja, dit is asof dit genoem word, as een bakermaat, nee. Asof ons demokrasie eintlik so 'n bietjie sy ontstaan daar gehad het, en asof alles nou daarvan afkom. Maar dit is natuurlik glad nie so nie. Die hele Indo-Europese gebied het demokrasie geken. Ons Germane het byvoorbeeld ons dingvergaderinge gehad. Daar kon jy, dit was die besluitnemingsproses gewees. Dit is ons, sê maar, ons huidige parlemente van vandag. Ons demokrasie is oud. Dit is nie Grieks nie, dit is Indo-Europees. En dit is byvoorbeeld ook Germaans. Nou, as ek nou vandag ding noem, of dingvergaderinge, dan denk ek, ons mense weet ook eintlik nie wat dit was nie. Maar dit was die ou bestuursliggame gewees, dit was die ou parlement gewees wat ons gehad het, waar dinge bespreek is en waar besluite geneem is, waar wette gemaak is, en daar het ook regsake plaasgevind. Nou, ja, nou, die ander ding is wat my ook eintlik vir my verskriklik ontstellend is, jy weet, die Griekse mythologie is nou oud, ons Germaanse mythologie is ook oud, maar toe die kerstening nou eers uit draai kry, en die Midde-Oosterse volkere en die Suid-Europese volkere word gekerst, en toe is van die Grieke en die Romeine natuurlijk die eerste wat onder hierdie tsunami verswelg word, en neem die Christendom daar oor. Terwyl die Germane nog hulle eie inheemse mythologie beoefen het, ja, nog tot 14de eeuw, eintlik van die belangrikste kerstentinging plaas in die laat middeleeuwe. Nou, denk jy eintlik by jouself, maar as die Germaanse mythologie dan so lank in lewe was en so lank aktief beoefen was, dan sou jy eintlik 'n bietjie verwag dat dit so 'n bietjie die helderste in ons geheue moet wees. Dat as ons nou 'n bietjie terugdink aan die verlede, dan sal ons eintlik moet eers te sê, die Germaanse mythologie, ek ken die gode van my voorouers. Die Grieke ken ek nou nie eintlik so goed nie, want dit is ver weg van my en dit is verder in die verlede. Nou ja, die tragiese is natuurlik, dit is nou nie so nie. Die tragiese is dat relatiewe mythologie wat redelik onlangs nog beoefen was, totaal vergete is deur ons Germane. En dan wil ek eintlik so bietjie, miskien vir die luisteraars ook, om daardie ding te bevestig, kan hulle miskien ook 'n interessante toetsvraagie doen. Deur byvoorbeeld 'n vraag te stel aan die volgende 10 of 20 mense wat in my steekkom en 'n bietjie vraag vir sodanige mense, noem my iets van ons verlede, ons eie verlede van 1000 jaar, 2000, 3000 jaar gelede, enige iets, roep maar, sê maar, vertel maar wat ek hoor. En dan sal jy eintlik besonder verbaas wees om te sien dat die mense alles uit die kas haal en daar die vertellinge. Want hulle kom nou met in Afrikaners sit, ek het die vraag al baie gedoen, ek het nou Nederland gedoen, Amerika, in Suid-Afrika, en in Suid-Afrika, ja, ek weet nie of het maar die groep mense is waar tussen ek beweeg het nie, maar die spring verskrikkelijk vinnig in die Bybelse tyd in as hulle wil vertel van ons verlede. En as die mense nou so bietjie begin vertel daarvan die van sogenaamd ons verlede, wat nie ons verlede is nie, maar sê nou maar die Bybelse tyd, en die Romeine en die Grieke en die dinge, en ek vraag hulle, maar vertel my so bietjie van ons Germaanse verlede, dan gaan die mond dicht, bekke val oop, hulle het niks te vertel nie. Daar is niks, hulle kan eintlik niks oproep nie. En dit is nou eintlik vir my verskriklik tragies. Dit is eintlik vir my 'n besonderse grootte teleurstelling, dat mens dit moet constateer. Ek wil dan vir in hierdie verband ook lees dat ek so'n bietjie aangeteken het in op die heel eerste blad van my boek. Daar staan byvoorbeeld geskryf deur Willem Straub.
Petrus, kan ek jou vraag net so bietjie nader aan die mikrofoon, nou dat jy begin lees, is jou kop seker weg van die mikrofoon.
Oh, ja, ek hang hier oor my rekenaar.
Dit is reg, toe wat.
Ja, ek lees nou hier, net die sinnetjie hiervoor, wat hier staan, een volk dat sy eigen sage vergeet zichzelf. Dan ek nog een tweede ene van Georgius Sorel, hy skryf, een volk dat nog ideaal, nog mythe besit, leidt een kwijnende bestaan. En sal spoedig verdwijnen. En dat is nou eintlik, as ek na die twee aanhalings hier kyk, dan is ek eintlik besonder bekommerd. Want, as jy dan nou nie een verlede het, nie, hoe sal jy dan nou weet, waar gaan jy naartoe? Die mythes en die sages en die overlede, dit gee vir ons een fundament, dit vertel vir ons, ons kom daarvan af. Dit bring natuurlijk vir jou, ja, daar is natuurlijk mense wat gaan sê, ach, wat het ek nou aan al die sages en al die mythes en hierdie ouwe gode, en dit verhelder nie ons leven nie, dit voeg niks toe nie, dit bring geen bijdrage nie. Dan wil ek eindelijk baie sterk met daar die groep mense verskil. Want die Grieke en die Romeine is baie trots op hulle verlede. Hulle hou daar die ou geskiedenis voor, waar hulle dan vir hulle self bewys van, kyk, ons kom uit die verre verlede. Ons is nie sommer van gister nie. Ons is nie een volk wat in die gehoogheid ontstaan het nie. Ons is een volk met die oerverlede, wat ver terugstrek. En ek kan miskien nou nog een voorbeeldje noem, is ons was enkele jare gelede in Japan geweest, en dit is vir my natuurlijk een geweldige reis geweest. Ons was daar vir 3 weke, en ons het Japan, een groot stuk van Japan platgery, en omdat ek self een groot belangstelling het in die mythologie, het ek nog veel van die oude tempels gaan opsoek. Die boeddhistische tempels en die shintoïstische tempels. En dit was vir my een geweldige ervaring geweest. Maar nietemin, wat ek nou eindelijk wil vertel is, as jy nou, ons het elke dag in 'n ander hotel geslaap, so dan kom jy nou op 'n nuwe plek aan, en dan is jy nou moeg, en jy lê nou maar in die kooi, en dan druk jy nou maar op die afstandsbediening, om te kyk, wat is hier nou in Japan op die televisie? En dan is het vir my eintlik 'n verrassing, die eerste, daar is verskriklik veel kanale, daar is soveel dat jy nou nie weet, waar begin dit en waar eindig dit allemaal nie. En dan is daar nog een interessante ding, ek kom elke aand wat ek in so'n hotel gesit en slaap het, en elke aand wat ek so gaan klik het op die afstandsbediening en niks verstaan nie, ek kyk nou maar net na die beelde, dan kom ek daar programma's tegen wat handel oor die ou Japan van lang gelede, van die samurai, van daarvoor, waar verskillende programma's aangebied word, daar is speelfilms, daar is dokumentaire programma's, daar is films, noem maar op. Dit wil dus vir my sê, asof die mense een groot belangstelling het daar in hulle verre verlede, en hulle hou met die een hand daar vast, en dit is vir my so verskriklik mooi, terwyl dat selfde land moderniseer, los hy nie met die een hand daar in die verre verlede nie, hy hou vast, en met die andere hand strik hy natuurlijk uit na die toekomst toe, want daar die mense is ook seer toekomstgerig. Nou die ander ding wat ek natuurlijk verskriklike groot waardering gehad het vir die mense, is toe die kerstening en die islam hiervan uit die Midde-Ooste oor die aarde begin rol het, het hulle natuurlijk poot stijf gehou, he. Hulle het gesê, nee, dankie, die Christendom, dit hoef niet, ons hoef het niet, dit is niet Japans, dit word buiten die deur gehou. Die feit dat hulle daar die poot so stijf gehou het, en gesê het, mense, dit is uitheemse religie, dit hoort nie hier nie, dit hoort in die woestijn. Vir daar die uitgangspunt het ek ontzettende groot waardering. So, en wat ek miskien nou van Japan nou net die laaste ding doen voor ek daar afstap is, as ons nou so van die tempels gaan besoek het, het ek nogal heel wat Japanners tegengekom, heel wat foto's ook van hulle gemaakt, wat nou daar by die tempels opkom in traditionele drag, keurig precies so uit een modeboek uit. Maar die feit dat hulle met hulle traditionele drag daar aankom, dit vertel al vir my dat daar een verskrikkelijke volkstrots in die volk ingebouw is. En dan sê ek vir myself, jo, ek mis dit by my volk. Ek mis daar die verskrikkelijke trots wat in die verlede instrek. En wat ons nou nie het nie. Die tragische is eintlik, ek het al een aantal kere het, ek een bykie van die op televisie gesien, dat hulle van, sê nou maar die ou Germane en die Kelte so vinnig iets hier op televisie neergooi en dan luister ek nou na die kommentare en daar door ons eie mense gerig word teenoor hierdie dinge wat op die televisie verskyn. En het is dikwels negatief. Dus my eie mense sê nee, ons word as agterlik voorgestel en ons hoef nie daai goed nie, ons hoef niks te weet van ons ou mense nie, dit is ongewens om daarna te kyk. Ja, dit vind ek dan tragisch, want dit beteken, jy skryf eintlik letterlik jou ouwe verlede af, jy gooi dit weg, jy vernietig dit, jy maak dit kapot. Ja, dit lyk vir my vreemd, dit lyk vir my eintlik absurd, en dit is eintlik een tragische ding. Maar nietemin, ek wil dan nou bietjie meer gaan vertel oor hierdie mythes, en dan moet ek nou ook nou nog een ding gaan bekend, die woord mythe, sover ek nou kan vaststel nie eintlik een woord wat precies so in sy vorm soos wat ons omken mythe deur ons voorouers gebruik was nie. Ons voorouers het wel sages gebruik. Nou sages, dit is natuurlijk volksverhale en dan is daar ook nog een kleine onderscheid tussen een sage en een saga. Want die sagas, die kom in die middeleeuwe tot stand in hoofdzakelijk IJsland en Noorwegen. En daar is een hele aantal van hierdie sagas beskikbaar. Van die dinge kan jy gratis self van internet afhaal en bietjie belees. Die saga, dit is nou soos wat dit tot stand gekom het as ware verhale. Dit is eintlik so bietjie geskiedenis van die IJslanders wat hier in die 12e en die 13e eeuw, miskien in die 14e eeuw, bietjie familienavorsing gaan doen het en dan die dinge op skrif gaan stellen. En dit kom dan as 'n saga, sê nou maar, uitgerol. En baie interessant om dit te lees ook, want dit is nou nie so vreselik lang na die kerstening van IJsland nie. Maar ja, dit is ook 'n paar eeuwe daarna, so jy kan aanvaar dat die christelike invloed toch daarin, en as jy dit lees, dan kry jy dit ook toch te pakken, dat daar 'n bietjie christelike dinge in die sagas gaan sit. Maar ja, die gewone sage, ja, of sê ek maar ook sage, die is natuurlijk ons verhale uit die verre verlede, die helde verhale. Dit, ons het selfs een godin, een Germaanse godin, Saga of Laga. En sy is dan nou miskien, sê nou maar, beskermgodin van hierdie, die volksvertellingen en die volkskunst. So, dit was dan wel bekend. Maar ons woord mythos, mythe, dat is natuurlijk nou ongelukkig alweer so uit Grieks gaan haal, dat ek self gebruik die woord mythe eintlik nie graag nie. Ek praat maar van religie, want die kloof tussen die woord mythe en die woord religie, dat is baie klein, want beide hierdie termen, mythologie en religie, dit gaan natuurlijk om een of ander goede vereering. Dit gaan om een godsdienst en die helde daaromheen, die volkshelde en die verhale dan daaromheen. So, ek maak nie een onderscheid tussen religie en mythologie. In die Nederlandstalige pers, of in die Nederlandstalige literatuur, word daar nou weer een onderscheid gemaakt tussen, ek moet sê, dit is een recente onderscheid, vroeger was het nie so nie, maar maak die skrywers onderscheid tussen religie en een godsdienst. Nou sê die mense wat nou slim is, religie en een godsdienst, dit is nie dieselfde nie. In die Engelstalige wereld maak nou nie die onderscheid nie, vir hulle is dit maar sommer dieselfde goeders. Maar in die Nederlandstalige wereld sê hulle nie, godsdienst, dit is iets waar jy werkelijk voor een God gaan buig en kruip en hom dien en hom vereer en Dit is eintlik dan 'n verhouding wat jy kry tussen 'n meester en 'n slaaf, sê nou maar, né? Die Christen wat God die Christendom is die godsdiens is een van verskriklike nederigheid, né? Jy moet gaan kruip en jy moet 'n soort martelaar wees en jy moet swak wees en jy moet kniel en dit soort dinge. Terwyl die Germaanse religie was hoegenaamd nie 'n verhouding van mens tot sê nou maar tot God of godin, was hoegenaamd nie een van 'n slaafse verhouding nie. Die Germane het die gode nie gesien as oppermagtig nie. Hulle het besef dit is valkuil. Die Germaanse gode is dan wel magtiger as die mens, maar oppermagtig en almagtig en al die dinge nie hoegenaamd nie. Vir ons Germaanse voorouers was die gode dan dikwels gesien as 'n vriend, en dit sal jy nou, as jy die sagas ook lees, sal jy dit teekom. Daar word byvoorbeeld dikwels na op IJsland Donar was natuurlik, ja, nou moet ek ook nog vinnig iets sê, Thor is natuurlik die naam vir die IJslandse god, maar ek het Nederlands geskryf en ek het besluit, ach, in Afrikaans geskryf, ek het dus besluit om die Nederlandse terme te handhaaf en nie die Noorse terme nie. En dat ek van Donar sal praat. Goed, dis Donar. Vir my is dis Donar, want ek praat Nederlands nie Noors nie, of IJslands nie. Goed, maar jy kom nou veel in die sages tegen, dat die inwoners dan van IJsland, wanneer hulle met Donar aanroep, of na hom verwys, dan verwys hulle na hom toe, as hulle vriend. En dit klink eintlik so 'n bietjie vreemd in ons ore, dat hulle Donar sal beskou, as 'n vriend, of selfs hulle grootste vriend. Nou dit wil eintlik dan sê, dat die verhouding was anders. Die verhouding was, ek het 'n bondgenoot by my. En hy sal my steun, nou ja, dit was natuurlijk ook 'n ander aspek gewees, die ou Germane het baie goed geweet, dat daar miskien 'n bietjie hulp van die gode sal wees, maar jy moet, as jy iets tot stand wil bring, dan moet jy maar hande uit die mouwe steek. Om op 'n hoopie te gaan sit en te bid en te dink, weet jy wel, my probleem is nou môre weg, die vyand verdwyn sommer nog vannag. Dit is 'n persepsie wat by ons Germaanse voorouers glad nie bestaan het nie. Die kragdadigheid, optrede, geveg, stryd, dit was hulle lewensstyl. En nie die swakke aanroeping van gode, wat dan nou die kastanjes uit die vuur sal moet kom krap nie. Dit het nie by hulle voorgekom nie. Ek kan miskien nog iets interessants noem, jy weet, toe ons christene, toe die christendom nou, of die germane dan nou begin het om die christendom oor te neem, en neem hulle natuurlijk baie dinge uit die heidendom, somaar so oor, en dan word het nou voortaan as christelik, gaan dit nog verder deur die lewe, terwyl die oorsprong daarvan uit die heidendom kom, dit is natuurlijk vandag nie so makkelijk in te sien nie, of so duidelik nie, maar ek weet bijvoorbeeld, ek het in 'n Dopperkerk groot geword, en as ons nou daar die gebed nou sy aanvang neem, dan gaan die mans allemaal staan, mooi netjes regop. Nou weet ek op 'n gegeven moment, het ek nou aan my moeder gevra, wat is nou die bedoeling van dit, waarom kan hulle nou lekker bly sit, en ek moet nou gaan staan? Dan sê my moeder, nee, dit is uit respect vir God, die man moet staan, en dan kan sy nou nie verder vir my vertel waarom nie. Maar dit sla natuurlijk weer terug, die man wat staan uit ons ou Germaanse religie. Die man, of nie alleen die man nie, die Germaan bid, kniel en kruip nie voor die gode nie. Hy staan regop. Dus as hy die gode aanroep, dan is dit met oop oë en regop trotse houding. Hoegenaamd geen nederige pleitende houding, helemaal niet. Dit was vir ons in Germane geen beeld, dit was trouwens een grote voorstelling van zwakheid, dit het nie by Germane voorgekom nie. Maar nie te min wat ek miskien nou ook nog kan bijvertel is, dat die mythologie, dit is natuurlijk moeilik uithaal uit ons levensbeskouwing, die rituele, en dit, al hierdie dinge is eintlik so 'n bietjie in mekaar verweef, selfs ook ons folklore. Dit is alles dinge wat so aan mekaar oorvleel, dat jy byvoorbeeld folklore byvoorbeeld nie uit die mythologie kan sommer uithaal en sê, dit is iets apart nie. Want hulle sê, wat 'n folklore is, dit is alles wat 'n volk creëer of gecreëer het, en dat dit nou die gesamentlike aktiwiteite is van 'n bepaalde kultuurgroep, hulle lewens, hulle lewensbeskouing, hulle lewensgevoel, en al die dinge word weerspieël dan in hierdie folklore. En dit kom nou ook in uiting dan in die werklike lewe in ons poësie, in ons vertelkuns, ons liedere, ons sprookies, ons sages, ons dansvorme, ons beeldende kunste, ons argitektuur. Nou, as mens dit nou so hoor en jy kyk terug na ons eie mense, dan kom jy agter dat as jy so 'n bietjie gedigte lees, jy lees 'n verhaal, 'n roman byvoorbeeld of so, dan hoef jy dikwels nie baie ver te lees nie. Nou kom die christelike terme daartee, en selfs ook christelike grepies, verhale uit die Bybel, byvoorbeeld, dan word ietsie vertel oor Dawid en Goliat, of dit is 'n gesegde, of, daar kom veel dinge, wat nou in die Christendom is, kom in ons dagelikse lewe voor. As jy byvoorbeeld gedigte lees van selfs enkele jare gelede, dan soek jy nie ver nie, en dan kom jy toch achter, nou ja, dat daar word, God word nou daar aangeroep, of Yahweh, en wie dan ook, en, dus, en in die oudheid was dit natuurlijk niet wat ons vandag hoor nie, dit was die ouwe goede en godinne gewees wat in ons beeldende kunst en ons liedere en in ons volkskunst tevoorschijn gekom het. Dan kan ek miskien nog iets vertel oor die verskille tussen die Griekse en die Germaanse mythologie. Daar is een Amerikaanse onderzoeker wat een boek geskryf het met die titel Bullfinch, dat is Bullfinch natuurlijk selfe dat geskryf het. Ek het sy boek nou nie so verskriklik geniet nie, maar hy het daarom een aantal interessante opmerkingen gemaakt. Hy sê bijvoorbeeld, ons moet nie dink dat daar iets bestaan soos Romeinse mythologie nie. Daar is gewoon nie so iets nie. In sy eie woorde sê, die Romeine is gewoon diewe en kopieerders. Al wat hulle doen is hulle die Griekse mythologie gepak en naast elke Griekse god of godin sit hulle een Romeinse neer wat dan precies net so lyk soos die Griekse. Nou, dit is natuurlijk nie die geval na die Germaanse mythologie nie, waar die Romeinse mythologie dus eintlik volgens Bullfinch nie bestaan nie, omdat dit gewoon een kopie is van die Griekse mythologie, is dit na die Germaanse mythologie nie so nie. Ons Germaanse goede en godinne is nie altyd so direct te vergelyken met die Griekse equivalente nie. En die verhale daaromheen, die verskil drasties. So, ek kan daarom met trots sê dat ons Germaanse mythologie stand werklik op eie bene. Dit is 'n mythologie wat eintlik baie groter belangstelling hoort te geniet in ons samelewing, en in ons volksverhale, en in ons vertelkuns, en in ons beeldende kunste. Wat ek eintlik betreur dat dit nie so is nie. Ek moet nou so vinnig, ek lees nou die dag, of afgelope twee weke lees ek in een koerant, daar in Europa wil hulle van die mythologiese skilderye, waar nou maar sê nou maar vier, of elwe, of afgebeeld word, dit is nou naakte vrouwe, onder andere, of gedeeltelik dan nou, die moet hulle liever nou maar verwyder, want die mense verstaan nie meer die mythologie nie, hulle weet nie, wat is dit daar nie, en dan dink hulle, die beeldende kunstenaar is nou bezig met pornografie en al die dinge, so, omdat die mense die mythologie nie verstaan nie, stel die courantartikel voor, laat ons dan maar liever die skilderij en dinge verwyder. Nou, dat vind ek natuurlijk zeer tragisch, ek so sê, gaan voed die mense op, dat hulle nou een keer weet, wat is die mythologie, wat hou dit in, en waar kom die dinge vandaan. En dit maak hulle natuurlijk ook een bietjie bewus, van hulle eie verlede, wat eintlik ook seker maar by die Romeine en die Grieke ook seker maar een bietjie vandag in die doofpot gedruk word, denk ek so een bietjie, omdat dit is maar nog christelik, vooral dan in Griekenland, ek weet nou nie precies hoe het met die Romeine sit nie. Maar nietemin, ek kan dan miskien nog ietsie vertel. Ek sal nou begin met die manier waarop ons voorouers hulle dinge aangebied het. Daar is een groot nadeel, en wat nou verskriklik in ons onguns vertel vandag, en dit is die feit dat die dinge nie op skrif gestel was lang gelede nie. Die Grieke kan nou roep van soveel eeuwe voor die jaartelling het hulle nou die en daar die geleerdes gehad, en is daar geskrifte opgestel, daar die geskrifte kan nou nagelees word en bekyk word, En as jy nou by die Germane kom, dan is die geskrifte nou afwesig. Nou, daar is natuurlik twee redes vir dit. Die een rede daarvoor is, dat vir die Germane was ons mitologie, ons religie dan, was 'n lewende iets. Dit was nie 'n ding wat jy op papier gaan sit en dan kan iemand dit lees nie. Dit papier was vir hulle gewoon dood. Trouwens, dit was sterk afgekeur geweest om dit te doen, om die dinge te begin skryf. Jy moet die dinge in 'n orale traditie moet jy opvoer, want daar sit natuurlik die lewe in. Die hele mythe, wanneer hy op die planke opgevoer word lewend. Dit is nie 'n dooie boek nie, dit is 'n ding wat leef. Nou kan ek vir jy vertel, ons leef nou in 'n ander tyd, maar toe ek nou byvoorbeeld 'n kind was, het ons nou altyd op Lindley, daar by Groenvlei het ons altyd 'n fees gehou, die gelofte feesviering, en ek moet sê, ons het vir jare lank het ons daarna toe gegaan, en dit was 'n verskriklike ervaring vir my gewees, dit het vir my werklik geroer, die aanbieding daarvan, want daar gaan nou 'n toneelopvoering die aand daarvoor, ne, voor gelofte viering het ons daar uitgebreide toneelopvoering gewees, en ek was mal daaroor gewees, want in daai toneelopvoering daar in Groenvlei, sê nou maar daar in die bos, dit het my werklik geroer, want dit het tot lewe gekom, die dinge daar. Terwyl, vandag ken ons eintlik die dinge, die toneelopvoering sit vir my eintlik 'n bietjie, ja, ons het die televisie, nee, dit is ook nie so lewend nie, want jy is nie deel van die gehoor en die toneelspelers wat hier voor jou optree, jy vorm eintlik so 'n bietjie geheel met dit alles. Ja, dit mis jy natuurlik in die televisie en in die koue wêreld waarin ons lewe, in die afstandelike wêreld waarin ons lewe. So nou moet jy voorstel, in die oudheid is dit hoe die ouwe mythes opgevoer was. Dit was lewend opgevoer deur skalde. Nou is daar ook mense wat sê, barde het ook meegedoen in die ding. Daar is ook mytholoog wat sê, nee, die barde, dit is eintlik meer die mytheskeppers. En die skalde, dit is nou die digters en die uitvoerende acteurs. Dit is die skalde, die acteur. Hy skep eintlik, hy voer die kunst op, terwyl die barde, die gaan dit creëer. Dit is een van die uitgangspunte van sommige mytologe, maar ek moet dan bysê, ja, dit is, ek denk nie altyd so helder nie. Daar is ook mytologe wat sê, nou weet jy, die barde, dit is skalde, maar die barde, die hoort by die Kelte. En die skalde, die hoort by die Germane. Nou ja, goed, dit is nou van die verskillende opinies wat die mense nou daar oor het. Maar nou kan ek miskien so beginne by die Eddas. Ek weet nou nie of u nou weet wat die Eddas is nie. En daaroor het ek nou ook 'n besondere interessante verhaal waar ek nou in die Eddas gekom het. Jy weet, ons emigreer in 1991 vanuit Suid-Afrika na Vlaanderen toe. En ons kinders, die idee was ons sou net daar vir enkele maande vertoef het en dan weer teruggegaan in Suid-Afrika toe. Dit het nie gebeur nie, ons het toe daar vasgesteek in Vlaanderen. Maar nietemin, ons kry toe kinders daar, ons tweeling word daar gebore in 1996, 95 of so iets, maar in ieder geval, en ons is toe nou, in daardie tyd was ek natuurlik nog 'n groot gelowige, ek het die kerkbanke blink gesit met my bywoning daar, en ek het nie in geen dinge getwyfel nie, dit was vir my net die liewe Heer voor en die liewe Heer agter. Maar in ieder geval, terwyl ons daar in die kerk sit, word ons kinders gebore, en die theologische school, die hoof van die theologische school, dit was professor Willemse, die kom, nadat ons kinders gebore is, na my toe, hy sê vir my, hy wil graag ons kinders doop. Ek sê vir my, nou ja, doe maar, ga voort, maak my nie uit wie die kinders doop, hulle het moet gedoop word. En hy sê vir my, dit sal eintlik vir hom 'n besondere groot eer wees, want hy sê, hier in Brussel, hier word nie meer kinders gebore nie, hy kry bitter selde die geleentheid, om 'n doopplegtigheid te doen, terwyl het vir hom so verskriklik interessant is. En hy wil graag ons kinders doop. Ek sê vir hom, ons reg. En nou, in die week, voordat die doopplechtigheid moest plaasvind, kom hy by ons in die huis langs, hy sê vir my, of hy uit die Edda vir ons mag voorlees by die doopplechtigheid. En hy vraag toe vir ons, maar weet julle wat is die Edda? Ek sê van, nee jong, ek het dit nog nooit gehoor nie. Dit is vir my baie vreemd. Nou ja, jy moet weet, ek daai tyd het ek al by 2-3 universiteite gestudeer, nee, en ek weet nie wat is die Edda nie. Nou ja, goed. Ek sê vir die man, nee, ek weet nie wat is die Edda nie, hy moet maar vertel. Hy sê, nee, ons moet dit eintlik so bietjie beskou as ons Germaanse Bybel. Nou toe ek dit sou hoor, was dit vir my eintlik so 'n bietjie mokerslag, maar op daardie tydstip het ek ook nou nie verder gedink nie. Ek gaan maar verder met die lewe. Eers lank daarna het ek nou weer gedink aan die doopplegtigheid en het ek toe in die Germaanse geskiedenis gaan terugworstel en gesnuffel en toe kom ek nou weer op die Edda af, trouwens daar is twee. En die goed gelees en nou ja, toe besef ek, ja, dit is wat ons aan mythologische materiaal het, in geskrewe vorm, dit sit in die twee Eddas. Nou, ek wil nog net dit terugvertel. Ek kom toe in Suid-Afrika toe en ek vertel daar vir die mense, jong, weet jy, in die doopplechtigheid van ons twee kinders, die professor daar, wat op die kansel gestaan het, het nie voorgelees uit die Bybel nie, hy lees voor uit die Edda. En weet jy, daar was mense wat verskriklik geskok was. Hulle sê vir my, liewe genade, weet jy, as daai man dit in Suid-Afrika gedoen het, het hy sy pos nog dieselfde dag verloor. Hy was nog dieselfde dag in die kerk uit geskok. Maar dan vraag jy, maar, ja, maar waarom? En dan kom hulle met die ou bekende gezegd, ja, maar is heidense goed, dit hoort nie in die kerk nie. Ja, dit is natuurlijk vir my tragisch om dan die argumente aan te hoor. Maar nietemin, ek spring nou enkele versies terug, terwyl die man nou daar vir ons vertel wat die Edda is, toe sê vir my, weet jy, ons Germaanse verlede kan ons nie sommer so afskryf nie, dit is van ons, en daarom vind ek dat ons ook daaruit moet lees, en daarom gaan ek in die doopplechtigheid nie uit die Bybel lees nie, ek gaan uit die Edda lees. Nou ja, goed, dat hier dus nou een professor is in die theologie, in die godkunde, die christelike godkunde, en dan vir my kom sê, ons Germaanse mythologie moet ons nie afskryf nie, ons moet hom 'n bietjie byhou. Ja, dit is vir my dan mooi, wat ek in Suid-Afrika nou nog nooit tegekom het. So, wat ek dan nou miskien kan noem, is die twee Eddas, die woord Edda, dit slaan terug op grootmoeder, of eintlik nog ouer, dit staan op 'n baie ou moeder. Dit is, ons sal, as ek die god Heimdall bespreek, dan sal ek nou terugkom by Edda, want sy was oermoeder van die slawe. Maar nou moet ek daarom so ook so vinnig met die tong in die kies sê, die slawe was nou nie slechterikke gewees in die Germaanse optiek nie. Hulle het wel nie meegedoen aan die dingvergadering nie, hulle het dus nie aan die landswette meegedaan nie. Maar een slaaf was nie, dit was nie een slechterik, wat jy nou kan sê, dit is nou iets wat hoe sal ek nou sê, een stuk gemors is, of sê, jammer nou vir die vaktaal gebruik, maar dit was nie, een slaaf was nog een bietjie, die sout van die aarde, so iets. Dit was nie een slecht ding. Maar nietemin, die ou Edda, en sy was moeder, haar vader, haar man, Ai, dit was haar man geweest, daarby kom ons nog terug. Nou, is daar ook onderzoekers wat sê, nee, daar kan miskien verwarring wees, want die Edda, dit verwys moontlik na die plek, die dorp, die stadje daar waar Simon die Wyse, nou Simon die Wyse is die auteur van die poëtiese Edda, en hy het geleef van in die 12de eeuw, en die werk wat hy dan, wat die meest populair is, wat bijna wat bekend staan as Edda, as mens nou nie iets toevoeg nie, is eintlik die ou Edda, of die poëtiese Edda. Nou hierdie Edda bestaan uit die heleboel gedigte, liedere en so, en opgedra aan helde of opgedra aan goede en so. Skitterende liedere, ek kan miskien ooit ietsie daaruit voorlees of so. Dit is, sal ons net wel stuk voor stuk moet doen, want jy moet veel uitleg gee. Ek denk anders sal ons luisteraars dit nie kan volg nie. Maar niettemin, die poëtische eer, dat komt tot stand uit de pen van Simon de Wijze. En daar is ook een mytholoog wat zei, ja, misschien niet alles niet, of gedeeltelijk, of misschien zelfs anders krijgers, maar hoe dan ook. Daar komt ook een prosaïsche eer, uit de pen van Snorri Sturluson. Dus beide zijn IJslanders. En die komen in de 13e eeuw, rol die uit zijn pen tevoorschijn. En dat is dan een beetje meer verhalend dan vertellend. Dat is nou niet gedichten. Nie. Ik weet niet als ons luisteraars misschien ooit lust zou hè, om van die dingen te lezen. Dit is natuurlijk helemaal beschikbaar tegenwoordig op internet. Ken je die dingen afval. Jan de Vries bijvoorbeeld, de groot mytholoog in Nederland. Die het die IJslandse poëtische Edda een dichtvorm probeer. Nou niet probeer, nee, hij heeft het omgezet en denk ik goed verstaanbaar in Nederlands. Ik denk mensen kan dit redelijk makkelijk lezen. Ik hou van zijn werk. Maar daar is een nieuwe man, Marcel Otten, die het ook die vertaalwerk gaan doen, IJslandse taalkundige. En ik moet aan de ene kant zeggen, zijn werk lees eigenlijk iets makkelijker. Zoals je luisteraars misschien zin daarin het, om op te zoeken onder Marcel Otten, poëtische Edda, dan zal hulle die in pdf-vorm die dingen kan aflaai. En dat misschien een beetje lees. En misschien Jan de Vries ook bij jou. Dit is, Jan het probeer om so'n beetje kunst in die ding te sit, in die dichtkunst te probeer bouw, wat jy nie kan doen nie, want die ou IJslandse dichtkunst het nie gewerk op eindruim of beginruim, soos ons dit ken nie, maar op alliteraties en assonanties, vooral alliteraties en strafruim. En Jan het probeer om so'n bietjie die digkuns te behou. En dan is het soms een bietjie stijf om dit te lees. En nou ja, dan wil ik eindelijk so'n bietjie vertel oor die skade wat ons misschien opgeloop het met die afskrywing van al hierdie goeders. En die trots wat ons eindelijk op die verlede moes gehad het, wat nie daar is nie. En ek dink aan die ene kant, dink ek, vermoed ek, probeer ons mense so'n bietjie die trots van die ouwe mythologie terug te bring. Ek dink bijvoorbeeld die skippings van verhalen soos bijvoorbeeld Rageltjie de Beer, Wolraad, Woltema, de generaal de Wet, en miskien die dinge van Hendrik Spoorbeck. Ja. Ek het een vermoede dat daar een behoefte bestaan by ons mense om een fundament te gaan soek in die verlede, en dan die verhalen naar voren te bring. Om te sê, mense, kyk, ons het een volksgeschiedenis, ons het goed om op trots te wees, ons het ook een bietjie mythes. En dit maak van ons een unieke volk. Ons het iets om te vertel. Ons is nie sommer drentelingen nie. Nou, weet ek nie of dit in Suid-Afrika bekend is nie, maar in Nederland is daar natuurlijk die afgelopen jaren, dit wys ons verskrikkelijke onkunde uit die verlede, maar in Nederland is daar elke jaar natuurlijk een bekende geweldige feest geweest. Dat is ons Sinterklaasfeest. En die feest staan er die afgelopen jaren onder verschrikkelijke zware druk. Die feest het bestaan daaruit dat Sinterklaas, dit is nou die blanke met die wit baard en die rooie pak, die rij nou in een koets of op een paard voor in een stoet. En die stoet word dan een gevolg door wat ons vandag in Nederland sê, Zwarte Pieten, natuurlijk in Vlaanderen ook hoor. Die word gevolg door Zwarte Pieten. Nou is dit so dat die Zwarte Pieten word in Nederland en Vlaanderen vandag afgebeeld als negers. Hulle het bijvoorbeeld, dit is natuurlijk maar blankes wat daar loop hoor, misschien af en toe neger ook, maar in elk geval, dit is blankes wat daar loop en hulle gezichten word dan zwart geverf. Die haren word zwart geverf en het word misschien nog een beetje kroeserig, krullerige haren, pruik word opgedaan. En gouden oorbellen en rode lippen en dan mooie pakjes. Die loop nou achter Sinterklaas aan en die strooi dan nou koekies in die pepermunten noem ons, dus heel klein koekies, het lijkt letterlijk soos munten. As ons ooit by die, ek het nou nie dit ingepland vir vanavond nie, maar as ons ooit nou by die feeste kom, sal ek nou vir jy vertel, waar oor dit alles gaan, en waarom lyk daar die koekies so, en wat is die bedoeling van dat, enzovoort. Maar niet te min. Nou, in Nederland, sê die mense, die feit dat Sinterklaas, dus die man het voorloop, Dit is nou sy knegte wat agter hom aanloop. En hulle is nou swart. Nou, ja, dit is nou 'n verkeerde voorstelling van sake, want nou het jy die blanke baas en hy het nou swarte knegte. En dit is verkeerd. Mens mag dit nie so voorstel nie. Nou het ek van my eie kant af skitterend, denk ek, skitterend, echt skitterend, want ek het veel antwoorde gekry en op my artikel wat geskryf het al enkele jare gelede aan die pers probeer stuur en die Nederlanders probeer te vertel van waar kom die feest nou regtig vandaan, want as jy die mythologie gaan bestudeer, dan kan jy die feest verstaan. As jy die mythologie nie bestudeer nie, verstaan jy glad niks van die feest nie. Dit het eintlik niks met blanke en negers te maak en jammer genoeg word die swarte piete nou voorgestel as negers, wat 'n fout is. Dit is inderdaad 'n fout. Maar die hele feest vind nie net in Vlaanderen en in Nederland plaas nie, dit vind byna oor die hele Europa plaas. Maar in die ander lande word die figure wat achter Zwarte Piet, achter Sinterklaas aanloop, nie as negers voorgestel nie. Hulle word as monsters en so voorgestel. As lelike figure, horingachte figure en so. Maar die hele voorstelling van die swart, dus die Zwarte Piete en die monsters wat achter Sinterklaas aanloop, is dit is een voorstelling van die dood. Dat is die miskien zware frontse trek van die ding. En ek denk, jy sal dit op hierdie stadium ook nie verstaan nie. Maar ons kom by die feest. Maar nietemin, ek bedoel by later vertelling hoop ek, as daar belangstelling voor sou bestaan. Maar nietemin, nou gaan die Nederlandse pers en hulle pak dit op, dat dit voorstelling is die koloniaanse tydperk. En die Nederlanders het nou die slawe gaan haal daar en hulle het nou een baas-knecht verhouding gecreëer en dit is nou slecht vir die negers, hulle verteer dit baie zwaar. En dit vind ek nou verskrikkelijk jammer, want omdat ons mense die ouwe mythologie nie verstaan nie. Ook die man in die rooi pak natuurlijk, jy weet, die man, hy kom nie net, ons noem hom nou een kersman, in Noorwegen is het Julesen en Frankrijk Pere Noel en Papa Noel en Jule Pukkie en in Rusland zelfs Dead Moros en die Weihnachtsman in Duitsland. Al die mannen met die rooi pakken, dit is natuurlijk een voorstelling van die goede, hè. En daarby kan ek vir ook iets interessants vir noem. Ons sit een tydje gelede, sit ek in Suid-Afrika in een geselskap en iemand stel die vraag daar. Want ons praat daar so oor kersfees en die man sê vir my, of helemaal in die groep, is een groot groep, maar waar kom die man in die rooi pak dan of vandaan? Ons het liewe Jesus daar verwacht en dit soort dinge, nie een man in een rooi pak nie. Nee, sê ek vir hom, dit is een voortsetting en een voorstelling van ons ou goede, van ons ou Germaanse goede. Nou, ek kan nie vertel, die man, dit is asof hy skrik. Hy skrik om Boeglam. Jy kan sien, hy is so verbaas, hy sta verward om hom heen te kyk. Weet jy wel, dat ek so iets kan sê. Dit kom van ons Germaanse goor. Nee, haak een andere man af. En hy sê, nee man, dit is Coca-Cola. Die man is door Coca-Cola gecreëerd. Dit het niks met goede en goeders te doen. Maar ja, dit wys my nou maar net, nee, dat as jy daar in die verlede induik, dan weet ons mense nie. Hulle weet nie waar die dinge vandaan kom nie. Hulle het geen grip na op nie. Hulle snap daar helemaal niks van nie. Selfs bijvoorbeeld dinge soos hel. Jy weet, toe ons Germane nou gekersten word, toe moet die vertalers moet nou iets gaan soek wat het doodryk is, wat nou een slechte plek is. En nou gaan gebruik hulle die woord hel. Nou, weet jy, as jy in die Germaanse mythologie gaan induik, dan besef jy, maar die hel, dit is hoegenaamd geen, ja, dit is die doderijk, nee, maar dit is hoegenaamd geen slechte plek, hoor. Dit is een plek waar oorlede mense naartoe gaan. Dit is simpelweg die doderijk. Daar is nie een vuur wat brand, en daar word nie gepeinig en gemartel nie. Daar word nie slechte mense beoordeel en verskrikkelijk gepeinig nie. Dit bestaan hoegenaamd glad nie. Die hel is simpelweg die doderijk. Maar dan moet ek ook nog vinnig by sê, ons het eindelijk twee helle. Daar is nog hel, en dit is die valhel of die Valhalla. En daarvan weet ons mense ook maar niks. As jy vir hulle vertel, vir enig iemand op straat roep, vertel my 'n bietjie iets meer van die Valhalla. dan hoop ek dat daar een aantal mense is wat nou daar oor sal kan uitwei en een bietjie kan vertel waar dit vandaan kom. Maar die grote gros van mense, die weet nie waarvan jy praat nie. Voilà, dit is vir hulle onverklaarbare begrip, behalwe dat dit miskien kan dui op een of ander wonderlike plek. Maar die val en die hala, die eerste een is natuurlijk die gevallenis, onder andere, dit is een van die verklaringen daarvan, dit is gewoon die oord waarna die helde toe gaan. Die gevallen helde. En die hala, dat is natuurlijk niks anders dan hel nie. Dit is die andere hel, die mooie hel. Maar, die moet ek ook by sê, die vermoede bestaan dat hierdie Valhalla, of hierdie valhel, de latere skipping was. En dat het in die ouwe verlede nie bestaan het nie. En dat het iets gekom is wat later gecreëer is, bijvoorbeeld met die komst van Wodan, en sy grote burg die Asgard. En binnen in die Asgard het hy nog een paleis gehad, Gladsheim. Binnen in hierdie Gladsheim, daar was die Valhalla. En dan kan ek maar net sê, ons sal later nog daarby kom hoor, net so vinnig noem, dit was hoegenaamd geen rusoord. Dit was nie een plek waar jy lekker op een bank gaan lê en weet ek nie wat jy moet doen nie, maar dit was nie een plek waar jy gaan uitrus nie. Dit is een plek waar jy gaan oefen en stryd en hard oefen. Dit was een harde werksdag geweest, as jy nou die aardse lewe verlaat het. En jy was een held, een kryger, wat gesterf het, in dienst aan een masema van jou volk, dan het jy nou naar die Valhalla toe gegaan. Die gewone volk, dus wat strooi dood sterf, is wat hulle gesê, die gaan gewone hel toe. En die ander gaan dan nou, en dit was nou vir die volk een groot eer om naar die Valhalla toe te kan gaan. En daarom is daar ook mense, wat bijvoorbeeld van ons Germaanse krijgers op die slagveld dan nou, zwaar gekry het en nou nie dood is nie en dan die versoek rig tot andere om die persoon dan nou maar dood te maak. Dit is een soort van selfmoord dan sê nou maar, want daardoor is die persoon wat sterf 100% seker dan dat daar die persoon na die Valhalla toe gaan. En dan nou wederom, in die Valhalla word hard geveg, hard geoefen, elke dag. Want uiteindelik gaan die hele wereld tot niet, of die heel al gaan tot niet, met al die werelde om hem heen, en daarbij kom ik nu nog later vandag, heb ik gebeplan. Dit gaan alles tot niet, want die hele levensbeschouwing van ons Germanen was niet een lineaire levensbeschouwing zoals wat die christenen dit vandag ken. Ons Germanen het niet geleefd van eeuwigheid af tot in eeuwigheid nie. Dit alles was cyclisch geweest. Daar is een tyd vir geboorte, daar is een tyd vir groei en sterk word en hard wees. En daar is een tyd vir afkoel en vir levenswysheid. En daar is een tyd vir afsterwe. En dit gebeur met alles. Met andere woorde, ook met die ganse heelal waarin ons leef. Hy kom tot een einde. Daarna sal daar weer een nieuwe heelal tot stand kom. So die Germane was nou, het hulle gaan voorbereid vir die eindtyd. Vir die Ragnarok. En dit is die tweelig van die gode. Dan vind een verskrikkelijke strijd plaas. En dan trek die gode en natuurlijk al die Einherries. Nou die Einherries, dit is nou die mannen wat op die slagveld gesneuvel het. En door die wonderlijke valkure, daarby kom ons nog ook. Prachtige figure, die wolken. Figure wat dan die oorledene wegvoer naar die Valhalla toe. Maar niet men, dan trek die gode en die Einherries, trek op ten die reuze. En dit is een verskrikkelijke slachting, wat dan die einde van die wereld inluid. Maar daarna automatisch, daar moet weer een nieuwe kom. Maar goed, dit is dan nou voor bykie oor hel en Valhalla wat ek kan noem, en dan miskien, ja, u weet, is u nou nog ook so aan die mense sal vraag die name van ons weeksdae, dan sal u eindelijk verskrikkelijk verras wees om vast te stel van hoeveel mense kan vertel waar die name van ons weeksdae vandaan kom. Hulle het net nie die kennis nie. En die tragische is natuurlijk, die dinge word ook nie op school aan ons kinders geleer nie. Wat jy natuurlijk kan verstaan, he, as die onderwijser daarvoor in die klas moet roep en hy sê, weet jy waar kom woensdag vandaan, dit is van ons ou Germaanse god. Wodan. Dan sal daar wel een kind of twee wees wat een beetje achter die oren gaan krap en sê, Wodan, wie is dat dan nou? Dit wil ons onderwijs natuurlijk glad nie. Dit moet jy moet nie eers so 'n vraag stel nie, jy kan beter swyg. En dit vind ek ontsettend tragies, weet jy wel, ek, my kinders, ek noem maar nog een voorbeeld, ek weet nou nie of die voorbeeld bruikbaar is, maar niet om het, ek noem nog een voorbeeld, oor hierdie herkomst van die weekstaal, want dit word wel in Nederland aan die kinders geleer. Ons sit bijvoorbeeld, een ochend het ek van my kinders het, toe hulle kleiner was, het hulle heel wat vriendjes uitgenodig, om daar by ons te kom logeer, sê hulle in Nederland. Die vriendjes kom daar bykie oornacht slaap, en dan speel hulle nou daar spelletjies, en dan ja, die volgende dag eet hulle nou, en dan gaan hulle nou maar weer voort. Maar net om ons sit daar in die etenstafel een dag, en my kinders is seker, hulle is nou hier nou nie meer te jonk op basisschool nie, sê nou maar hier na die einde toe van basisschool, of voor hulle hoërskool toe gaan, en ek vraag te sommer daar die etenstafel, jongens, naar sy twee andere jongetjes, ek vraag, weet julle waar kom die name van onze weegsdagen vandaan? Ja hoor, dat direct, hulle antwoord my direct. Noem dit op, noem die goede, en my bek het opgeval. Ek sê vir my eie kinders, waarom het julle dit ook op school? Ja pa, ons leer die goed op school. Ek sê van, waarom het julle my vertel, dat ek kan leer van wat julle geleer het nie? Ja, in elk geval. Toen lag hulle nou maar net. Maar niet omdat ek was al in Zuid-Afrika geweest, net daarna, weet je wel, toen dacht ik, wacht, ek sal nou so bietjie aan die neefies en niggies vraag van diezelfde leeftijd als my kinders. Jongens, meisjes, kan julle van mij zeggen, waar kom die namen van ons weekstaaf van, ach, hulle het geen idee waarvan ik praat nie, glad, hulle weet nie eens waarvan ik praat nie, dit is asof ek bezig is met algebra of chemie, hulle snap daar niks van nie. So, dit is nou eigenlijk wat ek dan nou verskriklik jammer vind, dat ons schoolsysteem so die werkelijkheid wil gaan probeer weghou van ons af, en so die waarheid van die volk af probeer weghou. En dit vind ek besonder tragisch. Jy weet, en dan ook die, hoe ons die dinge bijvoorbeeld, vertel bijvoorbeeld, in die verlede, as ons dinge ophaal daarvoor. Ek luister bijvoorbeeld nou die dag na Anton Goosens, so mooi liedje Shongololo, en ek hoor hoe hy sing, die nacht verberg sy kennis, maar die dag was alles uit, of die son was alles uit, die dag ek by myself, weet jy wel, die nacht kan nie sy kennis verberg nie, want die nacht is een goedin. Die nacht was een statige godin geweest. Dit was nie sommer een hier jy nie. Dit was, sy is die voorloper van die nieuwe etmaal. Sy verskyn op die oosterkim. En sy trek dan haar zwarte mantel oor die aarde heen. Sy bring die donkerte aan. En dit is een sy. Dit is nie hy nie. Die nacht is nie hy nie. Dit is een sy. Ja, dit weet ons mense nie, nie. En, nou ja, goed. Ja, natuurlijk dan, kyk, die son ook, nee, die son is natuurlijk ook vir ons Germane, is dit een dame, en as ons nou by die godinne en goede ooit sal bespreek, dan sal ek nou vir u miskien meer kan vertel oor hierdie wonderlijke godin van ons met die naam son, Suna. Sy is door ons Germaanse voorouder Suna genoem, en dan natuurlijk ook Mani. Mani is dan nou Heer Mani. Maar dan moet ek ook so vinnig by vertel, die maan was door ons Germaanse voorouers ook dikwels as vrouwelik gesien. Nou, ja, ek dink, voor ek nou oorgang tot die 9 werelde, waaruit ons Germaanse mythologie bestaan, dan kan ek miskien...
Moet ons eerst met die muziek maak, Peter, is daar een liedje wat jy wil sing, met jy of wat?
Nee. Ek kan zelf sing ook.
Ja, ek dacht jy wil vir ons een liedje sing. Peter, ons het nou so rustig geluister en is so interessant.
Jy het geslaap.
Nee, ek het die tyd opgehou gesien, maar gesê, nee, los het maar, laat hy verby gaan. Ons het toch nie adverteerders wat ons moet oor bekommerd en so nie, weet so.
Ja, maar, dit is natuurlijk, ek weet nie altyd wat ek na vore moet bring nie, ek weet nie altyd ook wat mense interessant sal vind.
Dis een nieuwe ding vir meeste mense, Peter.
Dit is een nieuwe ding vir ons mense, ja. Nou wil ek nie te veel
ek verstaan.
Detail gaan induik nie. Ek het in my boek, as mense geïnteresseerd is, weet jy wel, ek het daar gedetailleerd geskryf.
Ja, ek het die boek, die skakel vir die mense op die kisbladsy gesit, en vir die mense wat wil gaan rondgrauw op die kletsbladsy, waar het ek die dis, ja. Is die ding, ek het nou soveel van die goedies, wat is Johan wat hier skryf, Johan sê, is geweldig interessant, want hy sit ook rustig en luister.
om te luister, want hier is een heel verhaal.
O, Jan, jy sikker jy om te luister, ek is jammer, maar die opname sal beter wees sikker vir jou, Jan, as ek om jou ander dag aanstuur. So, maar ek sê, Johan sit, hy sê, luister lekker, jy het net een afgeval van die lucht, toet ek jou terug ingeskakel, jou tyd was sikker klaar op die telefoon, maar dit het sikker een paar minuut, ek sal vir Jan die opname stuur, ek maak een opname, so, ek wil net vir die mense sê wat luister, jy kan na een skakel toe gaan, wat nie op die klisplaats is nie, www.heiligdom.com, C-O-M, Heiligdom, ja. Die mense wat daar niet ingeskakel het, as jy wat mense wat niet ingeskakel het, heiligdom.com, of jy kan op die boek gaan aflaai, dit is die webteiste, dan kan jy op die webteiste gaan lees, maar as jy die boek wil aflaai, nou ek weet nie of Petrus hom al op die webteiste gesit het nie.
Ja,
het jy
ja,
hom
daar, hoor,
het
jy op die heel eerste blad.
Is hy daar, ek gaan gauw gaan oopmaak, ja. Weet vast, dat ek net ook gaan ja. Kyk, ek wil net gaan kyk, excuse, dat ek net vanaf die bladsy oopmaak, so, en sien, hy is op 'n ander plek oop. Is beskikbaar, kan hier af, maar daar kan aflui.
My naam.
Ja, ek sien dit. Ek sien dit. Ja,
dit is die link.
Ja.
As my daarop klik, dan gaat die PDF-versie word dan opgeroep, en dan, dan kan die boeken, kan daar vanaf letterlijk afgeleid word, of direct online gelees word.
Ja, een voorstel wat ek mag maak, Dalk, as ek mag, vraag wie jou sien, of jy ook al dit vir jou doen, sulke skakels moet gewoonlik in blauw wees, want dis een etiket, wereldwijd, jare, van aan die internet begin, dat mense weet, daar is een...
Dit is inderdaad, letterlijk kan sien, dit is een skakel.
Dit is een skakel, as hy in blauw is.
Nee, ek het daar nie daar aan gedink.
Nee, dit is als recht, want ek het net vluchtig geloer, toe sien ek nie, daar is niks nie vroeger, en die is op 'n ander rekenaar ook oop, en toe ek maar in die kistblad, sy gaan sit op Boervolk Radio, skenstreep boeke, so, as jy na Boervolk Radio toe ook gaan, skenstreep boeke, dan sal jy heiligdom.pdf daar ook kry, maar daar is ook horde ander boeke vir die mens om af te laai, so. Maar ek wil jou nou eerst ietsie vraag net, voor ons aangaan, want ek gaan nou gauw eerst twee liedjies speel. Dan kan ons gerus aangaan, en as daar mense is wat wil inskakel, wat wil inbel, jy is welkom, telefoonnommers is beskikbaar wereldwijd op die webplaats, gaan kyk na die kontak onskakel. Ek het nou ongelukkig nog nie na die e-poste gaan kyk nie, in geval iemand dalk iets gestuur het, ek gaan dit oopmaak in 'n paar minute, sal ek my e-post oopmaak en gaan loer daar, vir mense wat dalk 'n e-post gestuur het. Maar die mense wat wil inskakel per telefoon, of met Skype, jy kan met Skype inbel, as jy Boervolk Radio soek op Skype, sien ons 'n kontak, dan kan jy ons skakel, Boervolk Radio is die naam van die Skype, dis die Skype naam vir Boervolk Radio. As jy ons wil skakel met die telefoon, is welkom, van verskeie plekke in die wereld, die telefoonnommers is nie gratis nie, maar dit is een landlijn oproep wat jy maak na die nommer, en dit is een lokale oproepkoste. So as jy in Suid-Afrika is, daar is 3 plekke, Pretoria, Johannesburg of Kaapstad, is daar nommers. Die een wat vir die naast aan jou is, dit is een oproepkoste tot by die telefoonnommer, ons antwoord om oor sê, jy betaal nie 'n cent nie. Inteendeel, as jy vir my kan bewys dat jy het jou gekost het buiten Suid-Afrika geld gekost, en betaal het jou 10 keer vir die oproepkoste terug. So, ja.
Ja, ek het geen idee...
Ja nee, ek het speciale nommers wat hulle hier so gekry het deur Skype, wat hulle noem Skype in, en die nommers, Boervolk Radio heb sover ek weet die enigste radiostasie in die wereld wat wereldwijd atelier telefoonnommers het. Dis die enigste radiostasie in die wereld wat ek van weet, wat wereldwijd oor baie kontinente telefoonnommers het, wat mense kan skakel en kom hulle direct by die atelier uit, so.
Okay.
Ek spot daar.
Ja, dit is nou mooi.
Dis trots, ja. Trots op. Maar ek wil jou gauw eers vraag, wat is magistralis? Wat beteken dit? Ek het nou probeer soek, ek het vulgaris gaan soek, V-I-L-G-A-R-I-S, vulgaris het ek gaan opsoek, en dit is maar basis sê hulle ietsie van, dit is common, jy het common, nie common soos die Engelse common, nie, maar algemeen. Kan jy dalk bietjie meer vertel, aangesien jy die Nederlands beter ken as wat ons ooit kan droom?
Wat is die woord, ek is natuurlijk doof, ek weet nie of jy dit weet nie.
Ja, ek het so'n idee. maar jy het, daar is een liedje wat ek gaan nou gaan speel, en dit is dier Heide Volk. Ja? Heide Volk.
O ja.
En die liedje sy naam is Vulgaris Magistralis.
O, nee, ek weet nie wat dit beteken nie, ek sal moet eers ook een bykie snuffel.
Nee, dis reg.
Ek het nie die woorde so.
Nee, dis als reg.
Dit het ek nie.
Nou, ek gaan twee liedjies speel, lieve die luisteraars, luisteraars, hulle saam is hulle so, so net paar sekondes oor die 7 minute. Die ene is Heide Volk, dis in Nederlands, Vulgaris Magistralis, en dit is nogal interessant, hoe die persoon wat hierdie, die liedjie wat hy sing, dat ek net die klankie afsit, ja my kant,
ja.
Hy sê, I am Vulgaris Magistralis, ek ben Vulgaris Magistralis, en dan sê hy, ek ry op een mammoet, in die Toronto,
ja.
So ek ry op een, I ride on a mammoth elephant, dis wat hy basis vertel, dis sy stokperkie, en dan,
ja? Dit sal ek moet nakyk een bietje, ek het dit nou nie,
nee, dis als reg,
ek het nog nie so tegengekom, wat ja. Ek van bewus is,
nee, dis reg, en dan sing hy verder, ek kok myn poitje op een werkende vulkaan, my poitje kos maak ek op een vulkaan,
ja.
Ek gaan so na een vulkaan, dan sit ek die pot op die vulkaan, hy is een sterk man hier, hy is een robbe,
nee, inderdaad,
en dan sê hy, dat jy een foto van dit, vir die mense wat belangstel, gaan na YouTube toe, dan sit jy net, Vulgaris Magistralis, ek sal die skakel ook op die klisblad sê gaan sit, Heide Volk,
ja.
Dan is daar so, een dinosaurus daar, dan sê, een dinosaurus, wat sê, noem ek een halve haan, hy noem so met een dinosaurus, net een halve haan, dis nie baie ernstige ding daar nie, Dit is
nee, ek weet,
wonderlik.
Ek het enkele jare gelede tot stand gekom, ek het nou nog nie vreselik hulle goed beluister nie, maar
ja,
ek het al
ja.
Die name tegekom, hulle doen blijkbaar, as ek het verstaan, goed, en dan is hulle doel eintlik om die ou mythologie,
dis reg,
eintlik so bietjie na vore te stoot, en een bietjie die ou sake een bietjie op te helder, een bietjie in die volksgeheer terug te bring.
Ja, en ons bietjie die trots terug te gee, goed, dis maar so liever van binnen af, ja. En voel jy so warm as jy kyk die man wat weet wat, hy het nie, hy het geen vrees nie, weet, hy het, niks is met probleem, so alles uitsorteer.
Ja, dit is ook natuurlijk een interessante kenmerk by die ouwe Germane,
dis correct,
vreesloosheid, dis sê hulle die dood vraag,
ja,
en
ja,
was nie bang vir die dood nie,
nou, dis reg, ja, en,
so is daar dan wel, word het wel geroep,
Marlies het hier kom skryf, want jy sien nou nie die klesblad seker daar by jou nie, het om seker nie aan of so nie, maar Marlies het hier kom skryf, dankie Petrus vir jou bydra, dit is ongelooflik interessant, mense kon dit uitbassein oor die hele Suid-Afrika, vir al die mense wat so vastra in die valse godsdienst,
ja,
en Johan het gesê, hy luister vreselik lekker hier so, excuse, ja, geweldig
ek
interessant,
maar,
ja, praat?
Ja, ach, ek hoop maar, dat ons mense een bykie wil wakker word, weet jy, en,
ja, dit is,
Ek betreur dat, jy weet, ek sien nou dikwels hier op Facebook of so, dat die mense nou wil terug na die verlede, en hoe ons God vereer het, en hoe goed het met ons gegaan het, en dan denk ek maak die mense baie groot fout, hulle
ja.
Meng natuurlijk die religie dan met die daadkracht wat ons gehad het, jy weet,
ja.
Het was nie lang gelede gewees nie, dat as hierdie dinge wat vandag in Zuid-Afrika sou plaasgevind het, direct so geleid het, dat die oorlog ons sou oorgegaan het door die daad,
ja.
En inderdaad het ons mense in die verlede besonder goed gedoen, maar dit kom omdat hulle werkelijk daadkrachtig was. Hulle was mense wat opgetreed, hulle dadelijk die woord by die daad gevoeg. Hulle
ja,
het nie gesit en slaap nie, en dan natuurlijk het hulle die religie daarbij gesleept, maar nou denk die mense, dit is die goede, of die Joodse goede dan ook,
ja.
Wat ons so wonderbaarlik geleid het, maar dit is natuurlijk
een boog.
Dit is een bog, dit is
ja.
Gewoon een wanvoorstelling, dit is dwaas, dit is, die goede het
ja.
Nog nooit gelei nie.
Dis
nou wonderlijke goede was, dan was hy nie een plaasmoord in Zuid-Afrika geweest, en daar die wonderlijke goede, so ons behoed het.
Precies.
En daar die verskrikkelijke slachting wat daar plaasvind, en daar die goede doen absoluut niks.
Nee, nee, in teendeel is, dit is elke een van die 95,000 wat begrawe is, om aan by
ja.
95,000 wit mense wat reeds doodgemaak is met die plaasmoorde, en binnen
ja.
Nie, 4,000 plaasmoorde, en omtrent 91,000 dorps- en stadsmoorde, dis wat mense baie min van weet, Weet so, dat is 22 keer meer mense in die dorp is die dood as op die plaas dood is.
Ja.
En, maar al die 95,000 mense plus, moontlik baie meer, wat dood is, elke keer is het hierdie woestijngod wat sê, dan sê die mense, dit is die woestijngodse wil, so sy wil gewees dat ons bedoel gaan. Ja. Ons het geen zeggenskap nie. Hy het nie een probleem met ons nie, weet hy, ons moet maar net doodgaan vir sy onwalwe, so.
Ja, en ook nie sommer net doodgaan nie, maar as jy sien hoe die mense afgeslag word, weet
jy. Ja, gemarteld word.
Wat een God sal dit nou toelaat, is daar een bestaan.
Net een Joodse God.
En die ander ding is, as ek nou een God was, sou ek nie in my kop gekry het om negers te gemaakt het nie, want, wat is die bedoeling daarvan?
Ja, om jou skepping te vernietig.
Ja, wat is die bedoeling van die negers hier op aarde?
Ja, wel, dit is...
Sien hulle funksie net nie, dit is net...
Ja.
So, as ek God was, dan sou ek nie die wereld gemaakt het, dat hy so verskrikkelijk boos was, nie? Ek sou een baie beter werk gedoen het.
Ja, ek dink wat gebeur het, dat ander kat is meer as een, dat moet meer as een gewees het, die ene droog gemaakt, of die mens self het droog gemaakt.
Ja.
En die mens self het die, soos hulle vandag robot te maak met elektronika en allerhande goeders, en hulle is klaar bezig om oor te gaan na, vooral hierdie seksrobot en goed, wat hulle nou die vel van die poppe en goed word nou, dit is nou baie plasties en koud, nou kry hulle ja. Vel wat warm word en swan enzovoort, en anders te voel, amper soos die mense vel voel, en al die type goeders, ja. Dit is ongelooflik gevaarlik, weet, die gezichte, dit lyk soos een rechte mens, weet, jy kan nie achterkom, ja. As het een mens of een robot waarmee jy praat nie, weet,
inderdaad, die robotologie loop ver vooruit.
Baie ver.
Wederom dankzij die Japanners.
Ja, dit is waar, maar ja, dit kan een gevaar wees in die toekomst, maar kom ons luister gauw na die twee liedjies, die een is ook een Nederlandse liedjie, ek gaan eers hierdie Robbe liedjie speel, die manne Walis, van hierdie.
Ek hoop eindelijk dat ons Afrikaanse kunstenaars kan kry, wat een bietjie die goed aanroer, weet jy.
Ja, dit is
dit
tragisch.
Ek op prijs stel.
Ja, is tragisch. Ek moet net vir die mense sê, as jylle gaan na, die luisteraars, as jylle gaan na Boervolk Radio se webblad sê, dan gaan klik jy net, op die webtuiste, dat ek net hier so oopmaak. As jy na die bladsy toe gaan, ek is net nie seker, net daar gaan kyk, ek dink dis radio gesprek. Maar as jy gaan na Boervolk Radio se webtuiste, dan sal jy sien op jou regterkant is daar argiewe. En nou het ek 'n rekenaar gekies, een van die drie wat vrek stadig is. Jammer luisteraars. Nou sukkel ek hierso, dat ek net iets hierso toch net probeer reg kry. As jy Boervolk Radio rechts boot klik, rechts teen die regterkantse kolom af, sal jy sien, daar is archiewe. Klik op die archiewe, dan vat het jou na die archiewe toe. Dan staan daar 2013, 14, 15, 16, 2018, weet 17 en 18. Klik dan wat hulle sê, net boek aan Parent Directory, dan vat hy jou een laag boontoe, Parent Directory, en dan sal jy sien, daar is nou een klomp ander goeders, 1488, daar kan jy die 14 woorde en dan die 88 leringe gaan aflaai. Is in Afrikaans daar beskikbaar ook, Engels en Afrikaans, dan net onder dit is die Afrikaner jeugverslag, van hier om en by 2007 se kant, met toe hulle die delareiliekie vernietig het, die broederbond, nie is hulle jeugverslag, as jong gaan lees, sal jy achterkom, hoe hulle ons nog al die dekades, of laatste eeuw wat hulle ons opneek, en hulle sit achter al die twak. So meer mense moet sikke liedjies maak soos jy sê, en dan natuurlijk soos Delarey, as net aan een ander wat ek maar weet, hy het probeer, en dit is ou Murgpyp, wat is sy rechte naam nou weer, Meiberg, is een Meiberg man, ek kan nie sy naam onthou nie,
ja?
Hy het een liedjie gemaakt, Boer in sy Roer, en het was nie lang nie, 1, 2, 3, en toe word hy afgewys deur die mense wat sy muziek versprei, en toe maak hulle vinnig een video, wat nou, hy nou saam met die swarte, en swarte is ook op die plaas, as jy, dit moet nou, jy kan nie nou hierdie type goeders nie weet, want as jy nou nie die swarte saam met jou gaan nie, dan is dit nou nie aanvaarbaar nie, weet, so. Dis die subtiliteit van die goed, jy sien, so. Maar in elk geval, so. Maar ja, ek gaan gauw die twee liedjes speel, die luisteraars kan luister, en dan moet nie weg hakkipie, dan kom ons daarna, kom ons terug, en kan ons verder luister na Petrus. Petrus is recht so. Ek gaan net hier so.
Oké, prima. Ja, is goed.
Prima, dan sê. Daar is die luisteraars, ons is terug op die lig, en welkom terug. En Peter sê, Jan is nou ongelukkig weg, telefoon het hy tot ziens gesê, gegroet, want sy telefoon sukkel vreselik, hy kry vreselike terugvoering van lawaai en goeders, en hy kan ons kaas hoor, so, sal maar kyk of hy iewers in die week, weet dit van Suid-Afrika is, maar seker al vermoeilik om my foon te laat regmaak, maar, ja, sal maar kyk, maar Petrus is nog hier so, en Petrus, jy is welkom om bykie aan te gaan, en dan miskien ook, soos jy noem, miskien vir ons bykie van die vakantiedaad te vertel ook, en dan, ja, en van die planete, en goed, en al die ander dinge, soos jy genoem het, so bykie hier, ja. En die bykie daar, en ons kan in die toekomst, kan ons jou wat meer programme maak, jy weet so, jy is welkom.
Prima, ja. Nee, dit is goed, ek kan miskien nou een bykie vertel oor die goede, die heel al wat in ons Germaanse maatskapie bestaan, hoe ons Germane dit nou een bykie gesien het. Maar voor ek dit doen, wil ek nou miskien net vir u vertel hoe ons verlede eindelijk een bykie gewerk het. Want as ons nou so in die mythologie terugduik, dan kan ons natuurlijk nie verskrikkelijk ver gaan duik nie, ons duik maar net so een stukkie in die verlede in. Hoe dit in die verre verlede was, dit is vir ons eindelijk, wil ek bijna sê, een bykie gesloten boek, maar ons kan sê, nou ja, in die verlede was die Germaanse maatskapie dan, of in Noord-Europa was daar baie meer goede dan as goede. As mens kyk na die aantal voetiefstene of die weistene wat in riviere gevind is byvoorbeeld in Europa. Dit is natuurlijk offerstene wat die mense in die water gegooi het. Dan kom daar vir een groot deel name voor van Germaanse godinne. Nou nie noodwendig Germaanse godinne, maar dan ook veel Keltische natuurlijk en so. Maar godinne en eintlik glad nie soveel godinne. Maar nou, die golwe wat ons gekry het, van die gode wat oor, die types gode wat oor die Germaanse taalgebied gevloei het, was natuurlijk van ouds het ons die natuurgeeste gehad. Jy weet, die mense het gode gesien in alles in die natuur, nee? Die bome, die wind, die weerlig, alles wat om hulle plaasvind, het hulle gesien as geeste en as levende entiteite. En het hulle, dit eintlik is hulle godendom beskou. Eers later stap die mense dan oor na ander figure toe wat hulle later noem reuse of gigante of titane, wat dan verskriklike groot figure moes gewees het. Jy weet die ons Germane het natuurlijk in die tyd gelewe met weinig technologie en alhoewel die verlangen na kennis enorm was en die mense gesmag het na kennis, was die onderzoeksbronne maar afwezig geweest en moest die mense maar in die duister tas. Trouwens, dit is eintlik maar een van die redes waarom die mythes tot stand kom, nee, want die mythe probeer hier die verlede te verklaar. Jy gaan skryf, of nie skryf nie, jy maak een verhaal op van waar die mens vandaan kom, waar die son vandaan kom, en die maan vandaan kom, die wind, die bome, die natuur. En daar die mythe dan, alhoewel ons woord vandag mythe slaan op een versinsel, was dit natuurlijk in die oudheid natuurlijk glad nie so gewees nie. Die mythe was die absolute waarheid gewees. Die mense daarin gegloe, soos wat vir mense vandag in hulle godsdienste geloo, hulle daarin vastgehou, dit was vir hulle onwrikbaar, onvervangbaar, hulle het nie daarin getwyfel nie, hulle het daarin gegloe. Maar niet in die golwe wat ons in ons taalgebied tegengekom, het was eerst die natuurgeeste, en daarna kom daar ooreen die reuse, die titane, die gigante, as een golf, en hierdie groep mense word dan, of mense, hierdie groep figure, word dan in die Germaanse mythologie later beskou as vijandige sin. En jy sal dikwels in die mythologie, as jy het hoor oor die reuse, dan is het eindelijk asof die mense daar die groep so'n bykie wantrouw. Maar in die verre verlede was het natuurlijk glad nie so gewees nie. Die reuse was natuurlijk sy nou maar goede gewees. En as jy maar ook in die Eddas gaan kyk, dan sal jy sien, die reuse wat daarom voorkom, word soms natuurlijk uiteraard as negatief ten tonele gebring, maar baie van die reuse wat daarom voorkom, is hoegenaamd nie vijandige figure nie. Daar vind ook veel huwelike plaas tussen gode en reuze. Maar as ek nou kan terugkom na die golwe toe, dan kan ek sê dat ons het eerst die geeste gehad, daarna kom die reuze, die gigante, die titane, dit is natuurlijk een groep wezens, En daarna kom oor die Germaanse maatskappy die Vane. En daarna kom die Ase en Asinne. En daarna kom die Christendom. En dit wil nou voorkom asof die volgende groep lyk asof dit die Islam is, wat ek eintlik nie wil noem nie, maar in my benoudheid lyk dit vir my asof ons daarop afstuur. Maar dan kan ek maar net so 'n bietjie vinnig vertel oor die Ase. Die Ase was 'n groep gode gewees wat natuurgode was. Dit was vrugbaarheidsgode en godinne natuurlik. En hulle word verdring deur 'n volgende invallende groep, miskien intrekkende migrante vanuit die ooste. So word dit verhaal in die Heimskringla en in die Prosaïse Edda, dat die groep mense, die bring met hulle saam die Ase en die Asinne. Nou, die Ase en die Asinne is natuurlijk meer agressieve gode geweest. En ook die mannelike aspek kom nou veel sterker na vore. Nou, vandag is daar natuurlijk mense wat die ou godendom een bietjie nuwe lewe inblaas. En daar die groepe word eintlik dikwels gedeel in twee groeperinge. Die een is die Vanatru. Vanatru, die het nou meer belangstelling vir die Waanse gode en godinne. En dit is een ouwe groep gode en godinne, waar ons ongelukkig minder van weet. Die ander groepering, wat nou ook probeer om ons Germaanse religie een beetje te reconstrueer, wat al veel werk op die gebied gedoen hoor, en daar is ook al in ander lande ambtelike erkennings geweest vir hierdie groepe. Dit is die Asatroep. Nou, die troep, dit staan natuurlijk vir trouw en waarheid. En die groepe maak gelukkig op hierdie oomblik redelijk vordering. En dit verheug my eintlik dat daar groepe bestaan soos Vanatru en Asatru. Nou, die oorlog tussen hierdie twee groepe, dit word beskou deur die Germane as 'n verskriklike oorlog. Dit was eintlik so 'n groot oorlog dat die mense gesê het, dit lui die begin in van die Ragnarok. Nou, die Ragnarok is die eindtyd. Die oorlog was die grootste en die omvangrykste en die vreeslikste oorlog wat daar was, so word vertel, tussen die Vane en die Ase. Maar nietemin, die wêrelde waarin ons voorouers, die heelal waarin ons voorouers geleef het, het uit 'n aantal wêrelde bestaan wat om ons heen gelê het. Jy moet een ding weet, die Germaanse mitologie, as mens daarin gaan duik, dan kom daar 'n aantal syfers in voor. En dit is 3, 6, 9 en 12. Nou hierdie syfers, jy kom byna nie 'n ander syfer voor nie. Alles gebeur in 3 of in 6 of in 9 of in 12. Nou 12 word beskou eintlik so as 'n bietjie volmaakte getal. Dit is byvoorbeeld die aantal Ase, dit is die mannelike gode, en die 12 Asinne, die godinne, die word in die Prosaïse Edda baie duidelik gestel as een groep met gelyke status. Daar word in die Prosaïse Edda gesê, die mannelike gode is nie magtiger as die vroulike godinne nie. En dus met ander woorde, dit was so 'n bietjie 'n volmaakte syfer, die 12. Maar dan moet ek ook by iets vertel. Alhoewel dit nou die volmaakte syfer was, en jy delf so 'n bietjie in die mitologie, dan kom jy syfers 3 en veral 9, dit wil byna voorkom asof 9 nog selfs 'n meer volmaakte syfer was, omdat dit word baie meer genoem. Byvoorbeeld die wêrelde waar die heel al sou bestaan. Nou die geleerdes gebruik 'n woord daarvoor, hulle sê die kosmogonie. En dit is dan nou die kosmos en die gonie, dit is dan nou 'n woord wat dan nou verwant hou met ontstaan of ook met die woord Genesis, die begin. Dit is 'n woord wat ek nie in my boek gebruik het nie, en wat ek dan ook nou nie hier sal gebruik nie, maar nietemin as ons luisteraars die woord hoor, kosmogonie. Dit is dan die 9 wêrelde van die heelal. En die kan ek miskien so kortliks bespreek, as ons nou later miskien in die toekomst terugkom, kan ek meer in detail gaan vertel wat elk van hierdie wêrelde eintlik omhels het. Maar die uitgangspunt van ons Germaanse voorouers was dat die middel van die wêreld, dat is Midgard. En dan is daar, alhoewel dan 3, 8 en 9 wêrelde is, gaan die mense ook in die algemeen en hulle deel hulle vinnig in as drie werelde. En dan sê hulle, dit is die aasig hart, en dan word so in die algemeen daarby bedoel, dit is nou die hemel. En dan is daar nou die midgard, dit is nou die aarde, dit staan vast. En dan is daar onder die uitgard, dit is die onderwereld. Dit is nou so vinnige indeling in drie. Maar in werkelijkheid is dit natuurlijk negen van hierdie werelde. En ek kan hulle so kortliks beskryf, daar is drie hemele, wil ek eintlik albei al drie hemele noem, en dit is Asgard. En die Asgard is nou eintlik, moet jy so sien, dit is nou 'n hemelryk, maar hierdie hemelryk bestaan uit een heleboel burgte. Daar is ook nou weer 12 burgte binnen in die Asgard. En daar die burgte wat binnen die Asgard bestaan, daar staan in elkeen van hierdie burgte een hoof, een god of een godin, sê nou maar wat die leiding net nou maar, oor daar die paleis of een burg. En dan moet ek ook bysê, die Asgard is eintlik so een bykie een skipping van die Wodanse leer. En dit is nou nie helemaal die skipping van die Torse leer of die Donaarse leer nie. Die Donaarse leer het een ander hemel, en dit is nou nie, ja, vir sommige van die meteoloog sê dan die hemel van Donar of Tor, wat bekend staan as Trudheim, dit val onder Asgard. Maar nou is daar andere meteoloog wat sê, nee, Trudheim van Donar, die is nie in diezelfde hemel as die Asgard, nee, dit is een heel aparte hemel. Donar bijvoorbeeld, wanneer die goede vergadering hou, elke dag vergader die goede, want hulle gaan nou beraadslag en bedinken, bepins, dan komt Donar nou nie met sy perde aan nie. En dit wil dan nou die vermoede wek dat Donar kom van een ander plek. So, mens kan dan uitgaan daarvan heel moontlik dat Trudheim, dit is dus een ander wereld van Donar, een aparte hemel was. Maar goed, hoe dan ook, Trudheim was moontlik deel van Asgard, moontlik losstaande. Goed, ons het nou een hemelryk, dat is Asgard, maar dan bestaan nog een hemelryk. En dit is Vanaheim. Nou Vanaheim, dit is die ryk van die wane. Dit is met ander woorde die hemelryk van die wane. Nou kan jy jou voorstel dat die mense wat dan nou waanse gods religieuse beoefenaars was, wanneer hulle te sterwe sou kom, sal hulle dan nou na Vanaheim toe verhuis. En dan het ons ook Alfheim. Alfheim, dit is die paleis of die wereld van die elwe. En hier is een god Frey die baas van. Hy staan daar in die hoofd. Nou, as ons nou kyk na die drie hemel, is het Asgard, Vanaheim en Alfheim. Sommige mytholoog die Alfheim nou uit en sê Trudheim as die hemelryk. Ek noem dit nou maar net. Dus dit met andere woorde, drie hemelryke. En dan is daar drie middelryke. En dit is nou eintlik interessant, die drie middelryke. Die heel middelste van die middel, dit is nou Midgard, dit is Mannheim, dit is waar ons woon. En dan het jy ook nou nog een wereld, wat as een middelryk voorgestel word, dit is Jotunheim, hier woon die reuse. Dit is die woonplek, die wereld van die reuse. En dan het jy daarnaast Nidaveller. Nou Nidaveller, dit is die wereld van die dwerge. Nou die dwerge, dit is natuurlijk een bijzonder interessante mythologische groep. Dit is die dwerge, dit is nuttige wezens wat nuttige werk doen, wat nuttige goed skep. En eindelijk in ons mythologie nog zo'n klein beetje bestaan door ook die kabouters. Nee? Want dwerge en kabouters kan een mens beskou as horende tot diezelfde groep. En dan het ons drie onderaardse rijke, of hulle word as onderaardse neergezet, maar dit is nou nie noodwendig so nie, maar goed, so word het in die lectuur neergezet, en dit is Helheim. Helheim, dit is die hel waarnaar die oorlede mense naartoe gaan, maar dan moet die mens daarby ook by sê, dat Helheim het een leidster gehad, die godin hel, was die basin, of die leidster geweest van hier die hemelryk. En dan het ons nog een onderaardse hemelryk, of wat so gesteld, dit is voorgesteld, dit is Muspelheim. Nou Muspelheim, dit is die woonplek van nog een groep reuze, en dit is die vuurreuze. En dit is eintlik die plek waar soort vandaan kom. En die sone van Muspelheim, die seuns van Muspelheim, dit is mense wat met vuur werk. En wanneer ons die Ragnarok bespreek, dan sal ons nou sien, hoe kom daar die mense in aksie? Want hulle is verantwoordelik dan vir die totale, uiteindelike vernietiging van die heelal. Maar dan het ons nou nog een laaste groepie, nog een laaste wereld, wereld uit die onderwereld, en dit is die Nikkers, ach, die Swartelheim. Swartelheim, dit is nou een groep, dit is Swarte Elwe, hulle staan ook, daar is nog subgroepe daaronder, onder andere dan ook die Nikkers. Nou, jy sal seker as jy die woord Nikker hoor, dan sal jy al seker die verband kan sien na die Negers toe, want dit is waar ons woord Neger dan vandaan kom, dit kom van die Nikkers af. Nou kan ek my voorstel, dat ons Germaanse voorouers met die mythologie in hulle koppe, toe hulle nou vir die eerste keer Negers te sien kry, toe maak hulle nou dadelik een verband na die Nikke, en hulle sê vir hulle self, o, dit is die goeters wat ons nou daar in ons mythologie ken, as Nikkers. En ja, hulle bestaan dus, die term het aan hulle gaan, aan die mensengroep bly kleef, dus tot en met vandag. Ek moet dan ook tussen haakies bysê, dat die swaard is natuurlijk nie altyd een negatieve kleur nie, dit is by die Germane selfs een besonder positieve kleur, want jy kry veel van die godinne word in swart afgebeeld, dit is natuurlijk die kleur van die dood, en die kleur van die wedergeboorte, en jy kry ook veel achternamen, bijvoorbeeld Nekkerman, en met waar die woord Nekker in voorkom, dit is Schwarzenegger, dit is van ouds natuurlijk niet negatief, dit is helemaal positief, en dit is natuurlijk ook een rede waarom ons mans vandag as een trouwpak is natuurlijk pak zwart, nee, dit is status, dit is nie altyd negatief, nee, en ook natuurlijk die vlag van Duitsland en België, nee, dit is zwart, dit is een bijzondere verhewe kleur, dit is niet iets negatiefs. Dan kan ek miskien net bietjie vertel van hoe hierdie werelde mekaar steek, en dit is dat Muspelheim, die staan direct teenoor Helheim, of daar is eintlik nog een wereld wat saam met Helheim gegroepeer word, dat is Nilfelheim. Nou Nilfelheim, dit is die ijsreuze, die Helheim, dit is alles koud. Dus die warme vuur, Muspelheim, staan teenoor Nilfelheim, of Helheim, soms word die twee saamgevoeg, as een koude wereld. Dan kan jy by daarby voorstel dat as jy doodgaan, dan word jy self koud, jy gaan na een koude wereld toe. En dit is daar een Helheim, Nilfelheim. Jy gaan nie na een warm plek toe nie. En dan het ons natuurlijk, ja dit is natuurlijk die plek waar ons oorlede mense naartoe gaan. Dit is een Helheim. En dan word hierdie werelde ook op een besonder interessante manier voorgestel, die Vanaheim, dat is natuurlijk die vrugbaarheidswereld, die word aan die ooste of die weste neergezet. Nou kom ek in die lektuur soms meer dat Jotunheim in die weste lê, terwyl Jotunheim lê natuurlijk in die ooste, die vrugbaarheid, terwyl die weste en die ooste, die een word as vrugbaar beskou en die ander natuurlijk as vernietiging en chaos. En dan kan ek miskien oor die elwe, natuurlijk ook nou, dit vertel, die ligge elwe, waarvan Elfheim een werelddeel vorm. Die ligge elwe was besonder verhewe figure geweest. As mens nou die Eddas lees, dan sal mens dikwels sien dat die elwe en die goede word in een asem genoem, asof hulle gelijkstaande is aan mekaar, in status. So die elwe van ouds het enorme status gehad. Dit is die ligge elwe. Dit was gesiene figure geweest. En die mense het hulle beskou as iets wonende boe in die lig en doorsichtige figuurtjies en selfs blauw en al die dinge, heel mooi word het voorgestel. Daar is teenoor natuurlijk die zwart elwe, wat ander mythologische groep is wat dan onder die aarde woon. Dan kan ek miskien net nog iets vertel. Ek sien of tyd, dit is nou nie meer so verskrikkelijk veel nie. Dit is dat in hierdie wêrelde is daar een verskrikkelijke groot boom. Nou, jy moet dit so voorstel dat ons ou Germane die boom, die levensboom, die boom van kennis, dat was bijzonder waardevol. Met andere woorden, die heel al wordt ook als een groot boom voorgesteld. En hier die boom noemen we dan de Yggdrasil. Nou is daar ook mensen wat nou die Yggdrasil uit elkaar gaan trekken en vertellen waar het vandaan komt. En wat de etymologie van die woord is. En dat sommige mensen die gaan roepen dat ik de dui op iets verschrikkelijks en verwant is dan in die woord ugly. Maar dan is daar ook mensen wat zeggen, nou ja, die boom die groeit misschien uit een eier uit, hè, uit de eier. En dat die Yggdrasil verwant moet wees aan ik, want in veel mythologieën ontstaan leven dan uit die eier en dat die mensen herkomst gaan zoeken voor het ontstaan van leven uit die eier. Zo vandaar dan dat ik dan ook verbind wordt met de eier. Maar niet in, volgens de Eddas is die boom zo groot dat hij met zijn wortels en met al zijn takken en al negen hier die wereld is hij tegenwoordig, die boom. Zo groot is die boom. En dan ook boe in die boom, daar is nou een plek waarvoor dan nou kan zitten en hij kan die wereld nou bespied. Hij heeft daar een troon en waaruit hij nou kan kijken wat in die wereld aangaan. Dan kan ik misschien net noemen dat hier die boom, dit is natuurlijk een es. En nou in veel mythologieën is die eik natuurlijk ook een bijzondere heilige boom, maar nou voor die Germanen is dit nou die es. Nou is daar mythologen wat zei, ja die eikcultuur mag misschien ouder wees, en dat die es een nieuwere cultuur is, ja dat weet ik nou niet, maar niet man, ons het een boom es. En die Vedische cultuur wordt hierdie boom ook genoemd, dit is die Asvata. En dit is ook daar een es. En die es is natuurlijk die as, die ash tree. Engels is dat de ash tree. Maar nou, als de mensen een beetje in de mythologie gaan worstelen en een beetje gaan zoeken naar die dingen, dan heb ik een vermoeden dat die is eindelijk heel waarschijnlijk mondelijk die esdoring was. Nou, die esdoring, dat is nou die boomse blad wat hier in de herfst rooi wordt. En daar die rooi, dat is natuurlijk nou die kleur van die man. En dit brengt ons dan bij de eerste twee figuren uit wat tot stand gekomen is in die Germaanse scheppingsgeschiedenis. En dit is Ask, dit is die man, en zijn vrouw Embla. Nou, dat is eigenlijk bijzonder tragisch als mensen onze eigen mensen vragen, wie was die eerste twee mensen hier op aarde geweest? Dan roepen ze sommigen, oh, Adam en Eva, dat is van ons. Adam en Eva, dat is de eerste twee mensen. Nou ja, streng gesproken was het natuurlijk nooit Adam en Eva, ook aanvankelijk bij de Joden niet, nee, dat was Adam en Lilith. Eva komt eerst later op die toneel. Maar niettemin, Ask en Embla, dit is dus ons eigen voorouders, volgens de Germaanse mythologie, ons eigen eerste twee mensen. En hier die twee mensen, die wordt geschapen door drie goden. Dit is Wodan. En Hoener en Loder, maar ik twijfel daar zo'n beetje, want ik moest nou eigenlijk iets daarvoor een beetje gaan vertellen hoe ook hier die figuren tot stand gekomen. Omdat als tijd nou zo'n beetje minder zien, zal ik heel vinnig net verduidelijken wat hier gebeurt, hoe die goede tot stand gekomen. Je weet, die hele, daar bestaan twee werelden, of twee werelden wat tegenover elkaar staan. Dat is die Muspelheim, dat is vuur in het zuiden, en dan Nilfelheim in het noorden, ijskoud. Nou, die botsing tussen hier die ijskoude wereld en die hele nieuwe wereld, dat leidt tot het ontstaan van leven. Nou, zeggen die mensen, die kloof wat bestaan tussen die ijzige wereld en die vuurwereld, daar die kloof is ginnegaap. Nou daar die woord ginnegaap, die kennen we tot en met vandaag toe. Maar als je voor iemand zou vragen, vertel mij een beetje meer van ginnegaap, dan, ja, dan beginnen die mensen maar te ginnegapen, nee, want hulle weet niet wat om jou te vertellen. Nee. Maar dit is waar uit leven ontstaan, is uit hierdie ginnegaap. En dit komt ook weer in dan een beetje met de Griekse mythologie, waar die leven ontstaan uit chaos, ne? Ook die groot kloof, uit wanorde, uit niks, komt leven dan tot stand. Dan kan ik miskien nou net vertel, ja, uit hierdie botsinge tussen hierdie twee werelde, ontstaan daar een figuur wat ons Ymer noem, of Ymer. En nou, Ymer is een reus, en hy groei later uit as een vijande figuur. Daar ontstaan uit hierdie kloof tussen die koue wereld en die warme wereld, ontstaan nie net Ymer nie, ontstaan eintlik drie figure, en dan kom die drie, vijf en drie nene natuurlijk weer na vore. Die een is nou Ymer, dit het ek al genoem, en dan ontstaan daar een koei, en haar naam is Adumla. Nou, Adumla was een besonderse figuur geweest, want die oerkoei, as ons nou later by die koei kom, dan sal die begryp dat die koei een ontzettende belangrike rol speel, en bijna alle mythologieën kom sy voor. Die koei wat nou, sy nou maar as oermoeder beskou word. Maar niet een manier kom nou een oerkoei tot stand, en Ymer die drink aan haar spene vir sy voeding om te oorleef. Maar nou gaan Adumla verder en sy lek aan die huis, aan die soutuis, en sy lek daar een figuur uit die huis, wat dan nou gebore word, uit die huis. En daar die figuur sy naam is Boeri. En as jy die woord Boeri hoor, dan weet ek, kan jy nou dadelijk een aantal vergelykings maak. Boeri is natuurlijk boer, nee? Maar dit is nou natuurlijk niet net boer alleen. Daar is nog een aantal termen wat daar aan verband hou, aan daaraan hang. En dit is bijvoorbeeld boer of geboorte. Die figuur word uit die huis gebore, en daarom word hy Boeri genoem. Maar Boeri, dit is natuurlijk boer en ook bouwer. Hierdie twee woorde hang dan saam as voorsiener natuurlijk, want hulle groei uit as voorsieners van die rest van die maatskapie wat uit hulle uit sal voortvloei. En nou gebeur daar nog een interessante ding. Boeri het nie een vrou nie, dus, maar hy het kinders, en die een daarvan is Bor. En dit wek nou ook al klaar weer wenkbrauwe, want Bor en Boeri, dit is maar, ja, het is dezelfde naam eindelijk, maar so Boeri wat Bor verwekt, dit is maar, dit is eindelijk precies toe dezelfde naam. Maar goed, Bor het dan een vrou, en ja, waarschijnlijk wordt sy dus nou ook door Boeri geskapen, dit weet ons nou nie, dit word nergens vertel nie, maar sy haar naam is Besla. En Bor en Besla, die het drie seuns. En dit is dan nou Wodan, en dit is dan nou Hoener, en dit is dan nou Loder. En dit is dan die drie skippersgode wat die mens eventueel sal skape, doordat hulle twee boomstamme op een strand sal vind, en dat hulle die twee boomstamme dan tot levende wesens sal wek, en dat die levende wesens, dis nou Asken en Blad. So dit is nou miskien so vinnig oor die skippingsgeschiedenis wat ek maar een bietjie vinnig deurgegaan het. Ek het nou nog andere dinge, maar miskien moet ek net so vinnig vertel oor die, want ek sien ons tyd is bietjie min geword, is oor ons feeste die afgelopen tyd. U weet die, ek maak met ons feeste, wat ek daar gedoen het, is ek het nie die Kelte en die Germaanse feeste helemaal uit mekaar getrek nie, want die Germane en die Kelte, die gaan natuurlijk feeste wat vir een groot stuk, natuurlijk precies diezelfde feeste is, nie? Dit is nie altyd helemaal anders nie. Maar die Kelte en natuurlijk ook die Germane het natuurlijk veel van die 40-daagse periodes gehou. En jy kom veel van die feeste tee wat 40 dae plaasvind voor een andere feest. En dit word eintlik dwarsdeur, as ons nou later die dinge behandel, sal jy vaststel dat daar veel van hierdie 40-daagse periodes ingebouw is in die feestvieringsdatums. Ek noem bijvoorbeeld die vier grote sabbats van die Kelte. Hulle het bijvoorbeeld Samhain gehad op 1 november, dit is Halloween. En dan het hulle Imbolc gehad, dit is 1 februari, dit is nou pas verstreek, ons Germaanse equivalent daarvan, dit is Disatin. Nou, Disatin noem ek net so vinnig, dat was natuurlijk een offer aan die vrou, nee, aan die Disas. Want dit was, jy moet weet, 1 februari, ons is nou net oor die groot winter. Die ergste koue in Europa is voorbij, so dit is een feest aan die vrouwe die lente kom. En dan het ons natuurlijk 1 mei feest, Beltane, dit is die meiviering in Nederlands, en dan het ons Lugnasad, dat is 1 Augustus, dit is die Germaanse halfoesfeest. Dit is eigenlijk die 4 grootfeeste wat hang aan die Keltische maatschappij, wat hulle as hoogfeeste gevier het, groot sabbats, want die klein sabbats gaan. Die klein sabbats, nou moet ek bysê, die klein sabbats is by ons Germane eintlik die grootfeeste. Die klein sabbats, dit is 21 December, dit is Joel, en 21 Juni, dit is die 2 sonnestilstande, en dan natuurlijk die 2 eveninge, dit is 21 Maart en 21 September. Dit was vir die Kelte die kleine sabbats, vir ons Germane eintlik die grootfeeste. Dan kan ek miskien nou net sê, die klein sabbats gaan natuurlijk die grote sabbats vooraf. So tussen Mabon, dit is 21 September, en 31 Oktober, Samhain, is daar 40 dagen. Tussen Joel en die voorafgaande Disatin, ach nee, tussen Joel van op 21 December, en Disatin wat nou 1 Februari is, of Imbol, is ook wederom 40 dagen. Tussen 21 Maart en 30 April 1 Mei, dit is met andere woorde van Ostara, na die meifeestviering, wederom 40 dagen. Tussen Lita, dat is 21 juni of midsomer, en Lugnasat, 1 augustus, dit is wederom 40 dagen. Dus die 40 dagen kom verskrikkelijk veel voor. Nou, die feest wat ons nou pas gemis het, of onlangs so moes gevier het, as ons nog so'n bietje in die verlede geleef het, dit is die Germaanse Disatin. Disatin, dat is een reinigingsfeest. Dit is nou mooikies 41 dagen na 21 december. Dit is 40 dagen na midwinter. Word die Disatin gevier, of die Disablon, of aan die vrouwe. Nou gebeur daar ook een interessante ding, en dit is dat die oostelike kerke, met andere woorde die Griekse orthodoxe en die Russische orthodoxe en die Armeense en die Koptische kerke, die vier natuurlijk kerstfeest op 6 januari. Nou, as jy kerstfeest vier op 6 januari, Epifanie, en jy gaan 40 dagen verder, dan kom jy nou by 14 februari uit. En lang het die kerk 14 februari beskou as een lichtfeest, as een reinigingsfeest. Nou, ons Germaanse reinigingsfeest is in werkelijkheid op 1 februari en 2 februari. Dit is wanneer dan nou een offer vrouwe geoffer word. Maar 14 februari, 40 dagen na die Epifanie, dit word die kerk dan nou uitgeroep as die suiveringsdag. Nou waarom kom hulle nou met die suiveringsdag na vore? Hulle beweer dat na die geboorte van een eersteling in die Joodse maatskappy die vrou vir 40 dagen onrein is, en na die 40 dagen word sy rein door een viering van een of ander feest, wat dan ook oor ons Germaanse feest geplak word. Die kerk, die heilige stoel, soos hulle in die mythologie sê, ach in die kerk skryf, die verskuif later die feest van februari af terug, na 1 of 2 februari. En dit is nou eintlik interessant, want dit is nou nie 40 dagen na volgens die Juliaanse kalender, is ons nou nie 40 dagen, 1 februari is nie 40 dagen na 25 december nie. 40 dagen na midwinter. Dit is 1 februari, 2 februari. So, die kerk maak nou eintlik hier weer een grove mistasting door 1 of 2 februari te gaan 40 dagen na midsomer, in plaats van 40 dagen na kerstfeest. Maar nietemin, dit is dan nou maar een aanduiding hoe die kerk dan nou eindelijk weer daar die dag van ons gaan steel het en dit een christelike dag gaan maken. Maar nou 14 februari is ook een bijzonder interessante dag, want dan sit ons nou met Valentijn. Nou die Valentijn het ons nou net onlangs gevier. Nou is daar een aantal mythologen wat nou roept dat die Valentijn was een Germaanse feest geweest. En dat die god Vali eindelijk rede was vir hierdie viering. En dan sê hulle, het ons die feest genoem Valentijn, Valentijd. En dat die Valentijd, wat Valentijn word, eindelijk so'n bietjie vervorm word dan na Valentijn toe. Nou, u weet, as u al ons feeste bietjie gaan bestudeer, dan sal jy sien, op een gegeven moment, tydens die kerststelling, dan kom die kerk, en hulle gryp ons feeste, en hulle probeer dit eerste verbied, en as hulle nou sien, hulle kry die feest doodgemaak nie, dan kom dit dan met die tweede taktiek, en hulle probeer daar die feest te kersten, hier een of ander christelike iets daar oorheen te plak. Dit gebeur dan ook met Valentijn, met die kerk skep een figuur, Sint Valentijn, wat nou een heilige man was, sê nou maar in die kerk, wat huwelike bevestig het, is een man en vrou op een tydstip, toe huwelike verbode was, door die Romeinse Rijk vir een korte tyd, omdat die man sal hulle nou nie by hulle werk, dus as soldaat sou te weinig aandag aan hulle werk sou gee, en meer aandag aan die liefde, en dat die Sint Valentijn sou nou die mense tot hulle redding gekom het, en die mense in die huwelik bevestig het, en uiteindelik hiervoor, volgens die kerk, is hy ooit terechtgesteld, omdat hy teen die wens ingegaan het van die Romeinse Rijk. Maar ek noem nou maar een voorbeeld van die Valentijne. As jy in die verlede gaan, as jy internet een bietjie gaan snuffel in die verlede, dan sal jy daar veel Valentijne, meerdere Valentijne, en Valentinise teekom, waar die kerk dan nou tot lewe gebring het, om te probeer om die heidense feest dood te maak met mooie verhale dan over die kerk insleep. Een of ander martelaar status bijvoorbeeld daar wil gaan aan toeken. Dan kan ek miskien net sê nog bijvertel oor die Valentijn. Kijk, Fali, die was natuurlijk een Germaanse god. Het was een besonderse knappe boogskutter. En dit leene dan weer een of ander verband naar Cupido. Nee? Maar goed, Fali groei in een dag op. Hy is die seun van Wodan. En een besonderse interessante god, die kan ons nou later bespreek as ons nou by die gode verder kom, want dit is, dit word as een besonderse god na vore gebring, die jonge Fali. En interessant genoeg dat ons nou, in Afrikaans nou Fali, as iets vals wil gaan voorhou, nee? Maar in ieder geval. Dan, wat ek miskien nog by kan vertel, is as jy nou op internet een bietjie gaan snuffel oor die Valentijn, dan sal jy nou veel vrouwen name teekom, ontzettend veel. En dit wil voorkom dat hierdie name nou nie so vreselik in die Germaanse taalgebied voorkom, nie. Hierdie name kom ontzettend veel voor in die Latijnsprekende lande, en in Oost-Europa, in Rusland en in die Slavische gebiede. Dit is Valentina, of Tina, Valentina, enzovoorts, groot aantal varianten van hierdie naam. En nou, dit sal my hoegenaamd nie verbaas, as daar ooit ook een godin was, miskien dan nou in hierdie Slavische gebiede, wat Valentina geheet het, of Valentine nie. Dit sal my glad nie verbaas nie. Ek het nie so iets direct daar tegengekom nie, ek het dus nie in my boek iets daar oor verder vermeld nie, maar ek het toch zwaar vermoed dat dit wel die geval moes gewees het, want jy weet, ons Germaanse mythologie is natuurlijk bijna van die planeet afgewis. Maar as jy nou een bietjie gaan soek naar die Slavische mythologie, dan is die skok eintlik nog groter. Daar het omtrent, daar het eintlik niks oorgeblij nie. Daar het so min van oorgeblij dat het eintlik nog grotere hartverskeurend is om dit te aanskou. Dat die slawe eintlik alles weggegooi het. Christendom totaal oorgeneem. Goede en godinne bestaan bijna nie. Ek sien nou die dag een website wat tot stand gekom het in die Russische taal waar die Wanatroe en die Asatroe aanprys en dit bevorder. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk nou slawe wat nou hier grijpt naar Germaanse goede toe, nee, wat jy eindelijk bijna nie verwacht nie. Maar goed, daar is vir hulle bijna niks. Dit is tragisch. Maar mense, ek denk ek het so een bietjie vertel oor die twee dae dan. Dit is nou die Disatin, ons wonderlijke vrouwe. En oor Valentijn so'n bietjie vertel, as ek nou in die toekomst staan nou mense wat dan nou ook belangstel, dan kan ek miskien ook meer gaan vertel in die toekomst van die volgende feestdae wat op ons afstuur. Ek wil dan nou daarby volstaan, ek het nou nie vertel oor Heimdall nie, dit is God apart, die skepper God apart, wat natuurlijk die mensdom of die Germanendom in drie klasse gaan verdelen, wat dan nou ooreenkomt met die kaste van die Indiërs, wat natuurlijk ook nie een grote verrassing is nie, want die weet die Ariërs, die is natuurlijk een groep Germane was daar sommige mense wat wil beweer dat dit gewoon Arius was, Germane was, wat natuurlijk naar die ooste toe verhuis het en daar met die Dravadiërs gaan vermeng het. En dat die kaste idee wat hulle in hulle hoofde gehad het, weer daar verder versprei het, maar niet te min. Dus ek denk dat ek ongeveer
so
bietjie die dinge vertel het. Ek sal dus nou later, as ons by die goede kom, dit is vir my ook baie interessant om te sien wat Heimdall gedoen het.
Ja.
Hy word beskou as die skippergod en hoe hy die Germane dan in verskillende klasse gaan verdeel het.
Ja.
Wat ek ook baie interessant vind.
Nee, dit is gaaf. Jy kan nog, voor en toe kan ons nog baie uitbreid, daar is soveel dinge, jy weet, dis maar hierdie is van die eerste program wat ons oor hierdie dinge doen en soos jy gesê het, weet, magies, 2 ure is te lang.
Ja, ek
denk ons gaan 10 van hulle nodig, of meer.
Ja, dit is vir my eintlik moeilik, en bijvoorbeeld as ek die 9de wêreld wil vertel van, weet jy wel, jy moet eintlik die dinge grafies sien.
Ja.
Om so te vertel, denk ek, kan baie verwarrend wees, en terwijl ek dit dan vertel, dan besef ek, die mense sal nou nie eintlik goed weet.
Ja, en dan moet mens maar in die toekomst
die wereld nou,
die grafiese dinge probeer opspoor, en kyk waar mense hulle kan kry op die internet, of wat ook al met Google.
Ja, nee, ja, dit staan so in my boek, ek het daar afbeeldingen van, dit is, ek het daar verskillende modelle van hoe die 9de wêreld, 9 wêrelde.
Ja. Dan kan my sê die bladseie hou het genoem van die mense wat die boeke het of aflaai, weet,
ja.
En na die bladseie nommers verwys, weet, so
ja,
as mense,
ja, dit is interessant, ja.
Ja, as mense in die toekomst miskien luister na die archiewe, en die archiewe die program optel, en hulle gaan luister, dan kom hulle achter, gaan kyk die grafies daar op bladseie 83 of wat ek al, of 117 of wat, weet, so, dan weet hy tenminste baan wat na te gaan kyk, weet, so, ja, dit sal help.
Ek denk so, ja, daar is natuurlijk verskillende modelle ook oor die dinge,
ja,
hoor, dit
ja,
is niet, daar is meerdere modelle. Ja.
Ek is met jou, maar daar is een vraag, en dit is nou een hele rikkie terug, maar ek het jou gelos dat jy gesels, maar dit is, ek het eerst al gesien, na as die tweede keer weer begin gesels het, Marlies daar in Amerika vraag, sy vraag Petrus, hoe verskil die Germaanse religie met die paganisme en druidisme, wat ons vind in Ierland en in die hele verheerde Verenigde Koninkryk, UK, Engeland. Is daar ooreenkomste? Is dit een en dieselfde ding, vra sy? Jy kan kortliks en daarop antwoord as jy wil.
Ja, daar is ooreenkomste, maar dit is nie dieselfde nie.
Ja.
Jy weet, die Kelte het natuurlijk een uitgebreide stelsel gehad, en selfs ook een kastestelsel. En tussen die druïde en die oefaters en die barde.
Ja.
En hulle het volgens die lektuur... Nou ja, daar is mense wat beweer ons Germaan het nie eintlik 'n vreeslike geordende priesterkaste gehad nie, en dat het eintlik maar so 'n bietjie baie vaag was. En nou ja, kyk, dit is ook moontlik so, want beide Julius Caesar, die skryf natuurlik 'n baie interessante boek, die Galliese Oorlog, en natuurlik Tacitus skryf in sy boek Germania, skryf hulle 'n bietjie oor die Germane. En dan skryf beide hierdie twee heren dat die Germane nie so behept was met godsdienst nie, of religie nie. Nie glad nie soos die Kelte nie, dat die Kelte vreselik behept was met hulle gode, en die Germane nie.
Ja.
Maar nou is daar onderzoekers wat sê, jong, dit is nou ook nie weer nie helemaal die waarheid nie, want die Germane het daarom, daar was wel structuur. Dit is nie so dat daar niks was nie. Daar was definitief kastestelsel in die priesterdom. Hulle het verskillende klasse gehad. Daar was mense wat verskillende funksies gehad het, wat die offer moes behartig, en andere wat die voorbereidingswerk moes gedoen het, en nog andere wat die toesprake sou doen, enzovoorts.
Ja.
So, dan is daar natuurlijk ook groot verskille in die gode. Die Kelte het ontzettend veel gode. Weet jy wel, ek het gedink, ek sal... Omdat die Kelte ook een beetje ons voorouder was, het ek gedink, ek sal ook die Kelte gaan beetje beskryf. Ek het gauw gestopt daarmee, omdat daar is so ontzettend veel goede en godinne by die Kelte, dit is helemaal een werk op zichzelf.
Ja,
en ek denk, daar bestaan ook heel wat boeken waar die Keltische mythologie beskryf, en ek het so beetje van hulle aangehaald. Ek het een aantal Keltische goede en godinne een beetje daar uitgevist. Dit is nou net die heel bekendes en die wat ek dink miskien ook so by die Germane 'n bietjie invloed gehad het. Die res het ek weggelaat, dit is te enorm groot, want die Keltiese maatskappy, jy weet, die loop hier van die Britse eilande, loop dit hier in die suide van Europa deur tot daar in Palestina. Dit is so 'n diverse groep gewees. Dit is byna onmoontlik om, nou ja, ek het besluit, ek baken af, ek doe net die Germane.
Ja.
En dan is daar natuurlik verskille. Ja, daar is natuurlik verskille, hulle het allemaal hulle eie gode gehad en dit kom nie een op een direk oor een met die Germaanse gode nie. Daar is ooreenkomste. Ek het ook in my boek waar ek die ooreenkomste kon vind, het ek dit dan ook neergesit.
Ja.
Maar glad nie een op een ooreenkomste nie, nee, wat dit was te... Dat was de weg. Maar die Keltische religie is natuurlijk ook verschrikkelijk interessant. Kijk, hulle het ook hulle eie skrifstelsel gehad, nee, die Ogham. Terwijl ons Germane het ons Rune gehad.
Rune gehad.
Dat is een ander skrifstelsel.
Ja.
Die Ogham die was meer skrifstelsel gerig op die bome. Terwijl ons skrifstelsel is gerig stafies. Het bestaan uit stafies. Dit is een heel ander skrifstelsel.
Ja.
En die Ogham, dit is ook een van die gode van die Kelten. Terwijl ons rune, ja, die word nie direct na God vernoem nie. Dit is, rune beteken gewoon, ja, in die Engelse hardloop of loop of berig, run. Dit is waar ons woord vandaan.
Ja.
Oh, kom, en dan moet jy natuurlijk ook een gedachte, die taal, die geskrewe taal was vir ons voorouders. Een magische iets geweest, nee? Kijk, ons groei vandag op met die geskrewe taal, die kan een A maak en een B maak, natuurlijk alles wat ons by die Romeine oorgeneem het op my verdriet, want waarom het ons nou nie by ons rune gehou nie?
Ja, wel...
Prachtige systeem in elk geval.
Dit is nou baie van het is vernietig, jy weet ek nie sê, kijk hoe is het oor die wereld vernietig, oor die Europa, oor ons al die, oor al waar ek kon, het hulle die goeders vernietig, het ons vijande, so, ja.
Ja, nou moet ek bysê, oor die Ogham is daar baie meer vernietig, daar is nie glad nie so baie inskripties oor die Ogham behoue geblei nie.
Ja, ja.
Mens vind dit maar selde, maar oor die rune, joh, ja, die rune is hier nog tot in die 12, 13 en moontlik in die 14e eeuw is rune nog hier en daar een bietjie gebruik, nee, dit was nie.
Ja, ja.
Ons het heel wat tekste wat ons uit rune oorgelever het, is ook dan die verskillende lande en dat daar verskillende soorte rune ontstaan het. Maar allemaal alles gebaseerd op stafies. Want ons vat pad 9 stafies, in my boek het ek uitgeleid hoe hulle dan gewerk het, dan pak hulle hierdie 9 stafies in verskillende formaties, zeg maar, en dit vorm dan letters. En dan, maar dit was een ingewikkelde stelsel, dit was nie een stelsel wat ons, soos het ons het, die Romeinse stelsel nie. Een van daar die letters bijvoorbeeld word opgedraan in God, en daar die letter draai ook betekenis.
Ja.
Ons A het geen betekenis, het is onder een krabbelkie. En B, hy draag geen betekenis, hy is net een krabbelkie.
Ja.
Terwijl ons Germaans systeem is glad nie so nie.
Ja.
Elke krabbelkie wil ek nou bijna noem, elke teken het een betekenis gehad. Dit het iets beteken. Ja, dit noem ek nou maar net. Ja, die ooreenkomst, ja, die druïdisme, dit is natuurlijk die priesters, nee.
Ja.
Die priestersklasse van die Kelte.
Ja.
Nou, daar is een mytholoog wat beweer, ons het maar ook daar die priesterkaste gehad, maar misschien in een mindere mate, want op skrift vind ons daar nie eintlik iets van vreseliks terug nie. Ek het al in die sagas, dat daar nou wel een aantal voorbeelde aangehaal word op IJsland bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ons het nie daar die op skrift, nou ja, dit is dus die vermoede, dat ons daar die besondere druïde priesterklasse, dat ons dit nie sou gehad het, nie so word in die lektuur beweer.
Ja, ja.
Ja.
Maar het is baie interessant, ek is baie dankbaar, so, ons kan maar sêker, hier so begin een einde roep, en dan, daar is soveel ander dinge voor en toe ook, jy weet, ek meen, as mens bijvoorbeeld ook na die ondergang, en die uitwissing van die vandale gang,
ja, seker,
die, hulle is ook op hulle eie weer, jy weet, dit is tragies, het, hoe hulle die, basis hulle het Kartage oorgeneem, so vir my kennis trek, en hulle het van, daarof gegaan het die Romeinse Rijk bijna uitgewis, en oorgevat, en vernietig, en een handjie vol van hulle.
O. Hulle het baie goed gedoen, hulle, het, ja, hulle was natuurlijk brutale mense gewees.
Ja.
Maar ach, weet jy wel, ek denk mis moet het so sien, en dit staan ook op baie plekke in die lektuur, so dat waar die Germaanse volkere neergestryk het, het hulle orde gebring.
Ja.
En hulle discipline gebring.
Ja.
En ja. Selfs, ja, ek sluit natuurlijk die vikinge daarby in, he. Kijk, ja. Die vikinge uit Engeland, dit word in talle Engelse geskrifte, word het bevestigd, dat die manne toe hulle nou daar aankom, of mense,
ja.
Hulle discipline gebring.
Dis recht.
Hulle het een besonderse bestuursvaardigheid gehad. Dit is ja. Nie klomp bobianen nie, hulle is nie plunderaars, dit net soos, alles kapot
ja, soos het hulle afgemaak word, alles, word
nie. Hulle nee, het, ja. Dit was mense met structuur, ne.
Ja.
Hulle kon dinge opbou en hulle het ja. Een bestuursvermogen gehad, denk ek, wat baie volkere tot en met vandag nie het nie. As jy ja. Nou maar kyk in Afrika, ek meen, die mense daar kan niks bestuur nie, maak nie saak wat het is nie.
Ja, kyk maar net na hulle ontwikkeling, hulle skeepvaart, en goed, as jy wat ja. Gehad het daai jaar,
ja.
Ek meen, wat niemand anders doen, jy sê, hulle eintlik wat die wereld wil hier sit, met hulle skeep.
Hulle het verskrikkelike in skeepvaart ingegaan, hoor,
ja.
En kyk,
ja.
Daar het hulle ook al baie goed besef, dat die aarde is rond, nee, want hulle het al besef,
ja.
Dat daar is een groot tyd, daar is tydsones, hulle bijvoorbeeld, as hulle met die skeepe vaar, en kom hulle achter,
ja.
Aan hulle instrumente, dat die son kom nou, later op of vroeger op.
Dis reg. Die sterre is in dieselfde plek en so voort, ja, ja.
Ja, en ook dat die aarde rond is, nee, want as hulle nou met die skip aankom na berg toe, dan sien hulle eers sy piek en dan sien hulle later nog een stukje en nog een groter
ja,
stuk en later
ja.
Sien hulle my genade, dat is een verskriklike berg.
Ja.
Of sien nou die berg.
Ja.
En dan het hulle al geweet, nou ja, die aarde is rond, dit is hoegenaamd geen vierkantig ding nie. Dit is
reg.
Dit is eintlik baie ouer as wat ons dink, dat die mense geweet het die aarde is rond.
Ja, o ja, baie, baie ouer, ja. Dit is net een interessante ding, dat daar, deesdae is daar nou weer onder die Joodse woestyngode, is daar nou weer een ding om ons mense terug te lei na die plat aarde beleid, jy weet. Dit is iets ongelooflijks,
ja,
al in Suid-Afrika, dit is tragisch. Yeah. Dit vat ons mense terug, dat hulle word soos dit om Bobbejaan, jy weet, hulle word totaal idioote, jy weet, geen denkvermoe, niks denkvermoe, niks.
Dit is eintlik besonder jammer, ja.
Ja, nee, het is.
Ja, ja, en ook dan natuurlijk die mythologie, ne, kijk, die ronde ja. Aarde, die word natuurlijk ook een beetje vastgehou door die dwergen, ne, daar is vier dwergen wat hier die aarde vasthou, en dit
ja.
Is natuurlijk Noord, Zuid, Oost en West.
Ja, 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 ja.
En ek denk,
ja.
Dat ons mense dit ook nie weet nie.
Dat is recht,
en dit word natuurlijk ook later windrichtings. Maar dit, dit is die dwergen wat die aarde in sy positie hou.
Ja.
opdracht van voordat.
Ja. Maar nee, ja. Ons sal het op voordat toe daar soveel om oor te gesels, en ek is ernstig as ek sê dat, jy het gevra, ja, ach, as dat dalk, weet, is, die mense sit en luister so, hulle het nie opgehou luister nie, so dit meen dat hulle stel belang, weet, dit is nie een kwestie dat hulle nie belang stel nie. Al vraag hulle nie baie nie, want Jan het altijd gevra, is daar iemand wat iets hier vraag, is daar iemand wat iets hier skryf, hoekom vraag die mense, en hy vraag hulle gereeld, hulle moet vraag, maar ons ongelukkig moet ons besef dat ons mense, vooral in Suid-Afrika, het so groot geword, dat hy moet nie eintlik vraag nie, jy is geleer van kleins af, ek sê altijd vir die mense, ons is geleer van kleins af, jy word groot, jy gaan sonna skool toe, dan gaan kry jy werk, en as jy werk gekry, hou jy die werk tot jy enig amper dood is, dan gee jy jou gauw horlosie, en dan sit jy tot jy omval in die graf beland, weet, en dis al,
ja.
En dis wat ons geleer is, jy mag nie strei nie, jy mag net, daar is iemand wat probeer bel, dis Jan, dat ons net, kijk, gaan hem indring, en hy
ja?
Sê seker nog iets hy wil sê as hy
okay. Nee, dit is goed, ek is nog hier.
Ja, dit is reg, Jan, is jy daar?
Nee, daar sê
ons is nog op die licht, moet nie bekommerd wees nie, ons is nog op die licht, byt nie so oomblik vas byt nie so oomblik vas en wat dan waar was ek nou gewees, my magies van die opvoeding weet, hoe ons ge Boe, dan wat ek wil sê, dan kom jy met soos politieke, wanneer verkiesings gekom het, dis die enigste tyd, want jy mag nooit godsdienst en sulke goeie bespreek en politiek bespreek nie, maar een maand of wat voor die verkiesing, dan is, of twee maanden, dan mag jy nou so'n bietjie politiek en effens aan die godsdienst raak, maar en die oom is die verkiesing voorbij is, dan sy schoes, dan moet jy jou bekke weet en ander gaan, jy weet, en sulke goeie. So ja, dis ook om ons kry nie baie reaksies, soos weet Jan altijd, vraag bel die mense nie, kontak hulle nie, skryf hulle nie, vraag nie. Dit is maar een van die dinge, denk ek, so ja.
Ja, dit is jammer.
Dit is. So, daar is baie mense wat wakker word, moet nie fout maak nie. Daar is baie, daar is derduisende wat wakker is, daar is derduisende wat voel soos ons, daar is derduisende wat hierdie goed nagaan. Ons probleem is, dat ons weet nie van hulle nie, en hulle weet nie van ons nie. Dit is
ja,
wat die groot probleem
ja.
is.
Want ek dink ook die kyk die saad val maar dit ontkiem nie dadelik nie, weet jy wel, kyk
ja.
Toe ek ook met die eerste keer van die dinge gehoor het, het ek die saad nie ontkiem nie. Dit,
nee, nee, ek verstaan.
Ek hoor dit, maar ek, ja. Ek laat dit voorbij gaan, ja. Omdat dit is vir my so vreemd,
ja.
dat ek krijg dit nog nie verteer nie, maar dan hoor jy dit op een ander plek vir die tweede keer, en dan hoor jy later op die derde keer, en dan begin jy achter die oore te krap, en dan begin jy een beetje te lees, en dan kom jy eindelijk op die goed af.
Ja, nee, dit is baie waar wat jy sê van mense wat ontwaak en wat wakker word, van die dinge hoor en begin naslaan, maar ek persoonlijk sê dat selfs al van die 1980 af wat ek net voor die, by die 70s, wat ek nou met die godsdienst die mekaar begin raak het, dat ek het ernstig verwerp het. My pa het my geleer, vertel toe 14 jaar uit is, dis het ontwak, maar ek moes my mond hou en stil bly. Dit is al in 1964 gewees, want anders sal hy nie, bijvoorbeeld as hy langs die, as hy daar een probleem het, en hy bel een van die plaas, mense op die plaas langs aan, het jy dit ook so op ding, of dit om te help, en hulle vir hom sê, voet sê, het gevra die satan, het is ATS en sikker goed. So ja, jy moes baie versluchter wees, maar ja.
Ja, en ek hoop maar as die mense die goed lees, ek lees trouwens nog baie interessante dinge, so 2-3 weke gelede, en wat in Iran plaasvind is, hulle het bijvoorbeeld gaan kyk hoeveel mense laai die boek af van Darwin's, ne, wat die evolutieleer bespreek, en hulle het vastgestel dat in die verlede, van lang gelede, daar uit Saudi, ach, daar die plekke van Iran en in die wereld, dat die mense nooit die goed daan afgeleid het.
Ja, dis reg.
Dus door bitter min siele is het gelees, en dat daar die afgelopen jare een verskrikkelijke toename is in die mense wat in die lande, dit was nou specifiek Iran, wat die dinge aflaai, wat een groot verrassing is, en toe skryf die artikel, mens kan moontlik in die toekomst verwacht, dat die mense een beetje wakker word, en kyk, dit is natuurlijk ook een verskrikkelijke tragische gebeurtenis daar, nee?
Ja.
Kyk, die mense, die gooi hulle persiese geloof weg, soos het ons heidense geloof weggooi, gooi hulle ou persiese geloof letterlijk weg, en hulle gaan neem die islam oor.
Dis reg.
Ja, skokkend, nee?
Ja, het is.
En wat gedoen het ons gedoen het, gooi die heidendom weg, en voer die christendom in, en denk je, dat is nou fantastisch, weet je wel.
Ja,
so doen die persen dit ook.
Ja.
Maar nou, volgens die artikel, is dit nou die mense, wat nou die boek, die beheer daar het oor, of die aflaai van die boek, hulle het nou statistiek daar oor van wie laai die boek af, of in welke lande, weet ek nie, en dat daar in Iran nou tsunami is aan mense wat daar die boek aflaai
gaan lees, bestudeer, dit is baie interessant.
Ek sal nou ook graag gewoon geweet het, hoeveel van die mense laai ook hulle ou heilige boek, die Avesta af, van die pers. Ja,
as hy so baie beskikbaar is, dis die ander probleem, jy weet so, mens weet nie of
ja, dit
so
weet ek nou nie, ek self het die Avesta nooit gelees, nie. ek het wel dele gelees uit die Rigveda, of die Veda, dit is natuurlijk van die Indiërs, dit is ook interessant, hulle beweer dat dit van die oudste geskrewe tekste daar in die Rigveda is opgenomen, dan moet jy wel weet, as die Germane, as daar een groep Germane, Ariërs, dan gaan vermeng het met die Dravadiërs, hulle het hulle gedachte goed saamgedraan, he.
Ja.
Dan sal jy daar in die Rigveda waarschijnlijk ook ou Germaanse goed moest terugvind. Ek het gelees, dit was vir my nie so helder nie, ek het nie.
Maar in geval,
maar niet Jan, die Rigveda is ook interessant.
Dit is Jan, wil jy nog iets bijgevoeg het, ietsie gesê het, voor jou telefoon weer zwak raak? Jan, nou wonder of Jan nou af is.
Ja.
Nou is jy daar. Wil jy nog ietsie bygevoeg het, terwijl jou foon nog redelijk werk en nie zwak is, so gorrel met jou.
Terwijl hy nou nog redelijk nou op hierdie oomblik, maar hy begin ook alweer te krap.
Ja.
Nee, Petrus, wat jy nou daar gesê het, is een mondvol. Dit kan nou tenminste vir ons luisteraars een idee gee van hoe ver ons weggeval het.
Ja.
Ek wil net een ding ook hier bijvoeg, Petrus. Hierdie was een rouw materiaal wat jy by mekaar gemaakt het vir een boek, maar jy het ooit die boek volledig gemaakt, nie is net die rouw materiaal. So luisteraars, as jy daar in die documente gaan lees, moet jy nou maar net onthou, dis rouw materiaal, dit is nie na een boek toe verwerk, dat dit in hoofstukke is, en dat dit taalkundig correct verwerk is nie. Die stukkies wat ek gelees het, het ek hier en daar een bietjie foute opgetel, maar
dit
is alles verstaanbaar. is alles verstaanbaar, daar is geen probleem met dit nie. Luister als men mij daar op aandacht gee, gaan deur die goed, lees dit en verstaan dit. Laat dit nie in een boekvorm gedoen is nie, want soos Petrus seker al vir u gesê, hy het verhuis uit Nederland daar na Amerika toe, en hy is besig om homself daar te vestig, en soos hy nou die aand gesê het, daar is die bureaucratie baie ernstig, ja, en hy het die tyd om verder te werk aan hierdie groot werk nie. Maar as ek dit nou so sien, en die luisteraars wat nou so begaafd is met die rekenaar en goed, kan wel hierdie goed vir ons dalk so in hoofstukke opbreek, en...
Aanskiet na Petrus toe, dat hy kyk, ja.
Die enkele dinge is een bykie daar recht maak, soos dubbele woorde, partijplekke is die in plaas van net die, wat ek raak gesien het, is, maar op die algemeen is hierdie ding eindelijk een ding wat ons moet ook so in die bybelformaat opstel, dat daar hoofstukke is en versies vir verwysing later. Dit is een wonderlijke stukkie werk, Petrus, ek weet nie waar jy al die tyd gekry en hoe jy dit recht gekry om al hierdie inlichting by mekaar te kry wat jy reeds hier het nie. Want dit is een groot stukkie werk hierdie en ek dink hierdie is die rechte soort materiaal vir een eie nieuwe Germaanse Bybel vir die toekomst waarop ons kan ons eie trots en ons eie ambities en goed mee bou en weer van vooraf eerbiedwaardig word. Dit is my groot begeerte, is om weer die volk te sien, dat hy in sin homself eerbiedwaardig word, en sien oor die natuur en al sy, al die oude godes wat daar is, wat eintlik net hoofde is van onderwerpe waarvan jy kennis moet dra. Voorstel, moet duidelik en uitgebring word, so dat die verloopte mens van vandag, want hy is letterlik verstandelik gekastreer, daarby kan baat vind en weer ons eie ras opbou tot die hoogtepunt waar hy hoort. Ons was nog nooit een onderdanige vloerlap gewees wat onder die voete getrap gewees het. Hierdie hele afferingtijd gekom door die Christendom waar hulle vorste gekoop het en hierdie vorste in machtsposities gehou het met die steen van die kerklike organisatie so dat die as despote kon optree om die volk te verneder en te vertrap. Denk maar byvoorbeeld hoe hulle die tiendes ingevoer het, hoe het hulle die vorste met die tiendes omgekoop en die vorste later die maghebbers geword het wat ernstig satanisch despoties opgetreed teen hulle eie mense, teen hulle eie rasgenote, en hoe ons mekaar op hierdie manier uitgemoor het. Dis een skandaal as ons na hierdie goed kyk. Ek kan nie verstaan dat volwassen mense so gedemoraliseer en so vertrap en so verneder is, soos wat ons wit ras verneder was nie. Die grootste helf veeg of hel hond wat daar seker geleef het in die geskiedenis is niks anders dan as Karel die Grote of Charlemagne soos hy ook genoem word nie. Hy en natuurlik sy seuns wat naam gekom het was net sulke verpestings gewees. Gedurende sy tyd was hulle eintlik 'n uitvoerder van hierdie sadistiese machtsposisie wat deur die paus aan hom gegee is, terwyl die paus dan ook al verklaar het dat niemand op aarde het die gesag om 'n priester aan te stel, behalwe hy nie. En hoe hy ook verder al gegaan het en beweer het, dat die koning se posisie is so laag, dat hy nie die laagste priester kan aanstel nie. Ons kyk na hierdie type van goed, en ons kyk hoe machtig het die kerk geword, hoe het hy mense kaal uitgetrek en afgestroop, van geld deur die hele tyd, behalwe nog die moorde wat hulle gepleeg het, en na die moorde wat hulle gepleeg het, het hulle weer in besit geneem, hierdie mense se eiendom. Hierdie laat my baie dink aan die eerste Bybelverhaal, wat jy daar in nummer 31 sal kry, waar hierdie Israeliete gegaan het en een hele volk se manspersone en vrouwens van uitmoord en seenskinders. En dan sal jy seker, ek dink het is vers 9 of 10, sal jy sien, daar staan het duidelik geskryf dat hierdie was roof gewees. Dit was die roof van hierdie mense se totale besittings. Daar word ook een lys gegee van hoeveel duisende vee het hulle weggevoer. Goud en silver en wat se goed ook. En dan nog die jong meisies. Die jong meisies het hulle gevat vir hulle eie seksplezier. En so moes daar 1 of 32 ook nog aan die Yahweh geoffer word. Word hulle geoffer, verbrand. Hierdie selfde verbranding sien ons hier in die 15, 16, 17 en 1800 toe hulle op die vrouwens, die medicijne vrouwens wat hulle toe hekse verklaar het, toegesak het. En hoe op hoeke afskuwelike maniere het hulle hierdie mense verdring en uitgemoor. Hoe het hulle te kere gegaan deur ene te vat en aan te kla vir heks, en as die ene dit ontken, dan word sy kaalgat uitgedrek, kaal geskeer, en daar op die martelbank vaks gemaakt, en vir daar lang gemartel, partij het gesterf, ander het later ingegeef,
tragies.
Net om van die marteling uit te kom en het te herken, dan is hulle uitgesleep met die erkenning voor die volk, en daar het hulle verbrand.
Ja.
Mense, dit is een lelike ding. Hulle het ook van hierdie vrou en sy kinders in goed gevat, en as die klein kindertjies ook saam verbrand.
Ja.
Gaan lees asseblief hierdie dinge op, en verstaan vir een enkele keer, nog nooit in die geskiedenis van hierdie wereld, was daar een groter sataniese mag, as die sataniese mag, wat onder die naam van Christendom staan he. Groter is dit, kan jy nooit in jou drome opdroom nie. Dis die grootste sataniese mag, terwyl hy altyd van een Satan praat, en terwyl hy die onus op ons gegooi het, wat hulle heidene genoem het, en ons geloof as satanies. Ons is nie die sataniese nie, hulle het deur hulle dade, deur die eeuwe bewys, dat hulle is erger as die Satan self in persoon. Ja. Hulle is erger as die hel wat hulle voorskryf. Hulle het hierdie dinge gedoen en hulle doen het vandag nog.
Hmm.
Op daardie noot sluit ek my rede af. Ek dink Petrus sal seker nog iets bijvoeg. Baie dankie Petrus.
Ja,
Petrus het seker net
Ja, dat is nie.
Is daar commentaar is op die dinge wat ek geskryf het? Ja, ek hoor het graag hoor, foute en dinge dat ek het kan korrigeer. Ja, ek hoor het graag nog voorstellen en dit soort dinge. Ja, graag.
Maar dit is maar net, ek denk wat Jan bedoel is maar net een helpproces, dat ons mense voor en toe kan kry, dat mense kan help, en want jy is so vast met dinge en goed is, en die werk wat jy gedoen het aan hierdie, weet, die mense moet besef dat hierdie is in my opinie eintlik een groter werk as Match of the Titans van dinges, Arthur Kemp. Weet, hulle het niks van hierdie goeders eintlik behandel nie, hulle bly weg van die goed, want, en dis ons probleem in die huidige wereld, oorals oor die wereld, waar in Amerika en in Europa oorals, waar ons nie terug gaan na ons wortels toe nie, want dit word weerhou, ons moet altyd, die Christian European culture moet ons bou, die kultuur, dit is al ewig wat ek hoor, elke dag op die meest radikaalste radiostasies en alles, we must keep our European Christian culture, dit is die grootste om snerp, weet, so,
en, ja, natuurlijk is tragisch ook eindelijk.
En dat hierdie boek in Afrikaans is, sê ek vir jou, baie, baie, baie dankie. En ons gaan nog baie van hom hoor, en baie oor hom praat en bespreek, en ons gaan hom oorals te versprei waar ons kan.
Nee, dit is recht, ek sal hom natuurlijk maar voordierend een bietje bijwerk, en so om
my ja, dit is recht, nee, dit is correct.
Tijd sal ek maar een nieuwe versie oplaai, want het kom natuurlijk as mys die dinge bespreek, en kom jy op ander goed af en dan.
Ja, ja.
En dan bekijk jy ook dinge opnieuw uit die andere hoek weer een keer, en ja, dan kan jy natuurlijk altijd weer een beetje iets
en as,
bij
en as, het een, as het een werkende boek is wat waaraan gewerk word, wat nog opbouwend is, al die pad nog aan gebouw word, moet mens miskien net die boek weergawe 1, weergawe 1A, 1B, of weer 2A, 2B, weet soos het mens versions kry in Engels, het weergawe skeef van die boek dat, mense weet, ek het weergawe 3.8, jy weet, 3.8 of 3.3c of wat, Hier is nou 4-2 al, jy weet. My mag is dat ek eerder hom aflaai, jy weet.
Ik werk natuurlijk maar af en toe nog een beetje bij als ik
Op
die afkom, dan voeg ik dit toe.
Ja, ek sê vir jou baie dankie vir vanaandse deelname en ons sal weer voor en toe gesels. Ek sal dit baie waardeer en daar's hy.
Prettige avond dan ook, dat is gezellig geweest, ek het vanavond geniet. Dus.
Dit is gaaf, dit is baie goed en ek is baie
dankbaar vir jou. Misschien weer een beetje, kan ons weer een beetje dinge vertel.
Ons was gemaakt, baie dankie.
Dit is dit is goed.
Jeter, groot waardering en ek hoop jy het een wonderlijke week. Ek weet nie hoe ver jou huisbouwerij is en hoe ver jy met die bureaucraten recht gekom het nie. Maar
ja, tragisch. Ja, dankie, het ek nodig. Ja, nee, met julle ook, Jan. Bedankt vir al die ondersteuning ook en so en hulp.
Dat is een vraag vir jou.
Die kommentaar een, toe van die vraag, dinge wat ek, as ek elders dinge maak, en laat ek het weer.
Petrus, een vraag aan jou is, iemand wil, Johan wil weet, wanneer is Petrus weer hier? Ek weet nie. Bedoel jy weer in Europa, Johan? Ek moet maar vinnig antwoord, want hy gaan luister na die radio.
Ek het maar gedacht, hy sou ook vanavond deelgeneem het, maar...
Ek
neem dat aan dat daar afwisselingen sal plaasvind.
Ek wonder of hy nou van jou praat, en of hy van Petrus Potgieter praat, want jy is ons met al twee Petrus, ek wonder nou vir Johan... Ons sal maar hoor by Johan, ek sal by hom hoor.
Is goed.
Hy bedoel seker Petrus Potgieter. Oor, hy wil weet wanneer hy weer op die radio sal wees.
Okay.
Ja, ons sal wel binnenkort aankondig.
Dit is goed, maar laat my maar weet en dan kan ek weer een stuk uitkies en dan kan ons dit weer daaroor...
Dit bespreek en so. Bedenk. Baie dankie. Ja, dit is reg, ons maak so. Baie dankie, alles van die beste.
Dit is goed, prettige aand dan.
Selle vir julle, selle daai kant, Petrus.
Dit is goed.
Mooi dag daar by jou, Petrus.
Ja, dankie ook. Dankie hoor, vir julle.
Tot ziens, daar.
Tot
ziens. Dat is ek net sien, daar is die telefoon, ja is... Oops, daar bel ek die ding nou per ongeluk uit om neergesit, en toe ek hom nou weer geskakel. En luisteraars, baie dankie dat julle...
Peter van Eide?
Skies, Petrus, hy het my net self teruggebel hierdie ding, hy maak so op het die Skype is so geneker, hy gaan hom so afsit.
Dit is geen probleem.
Dus hoop hy is nou af, dat ek net sien of hy, hoop hy bly af. Die Skype maak so sy eie ding, want hy is nou hier so vir nog vir minuut te. En as jy nie versatig is, dan kom hy so automatisch terug. Hy het altyd die blokkie toegemaak, as jy afsit, dan maak hy hem toe, sit hom weg, gooi hom uit en is weg. Nou sit hy, sit nou nog hier so. Die blok sit nou nog hier. Nou jy is so versatig as waar jy klik hier so, dan bly so met die nommer weer. Dat is nou weg, leers. Het is wat een minuut amper om pad te geef. So, luister, dankie, ek gaan afsluit en ons gaan die Transvaalse volkslied speel, soos altyd, al drie versies van Ken jy die volk vol heldermoed op Hoervolk Radio, en ons hoop jy geniet het, en die muziek verder speel 24/7, tot volgende zondag, ons sal nog in die week besluit waar ons gaan praat, en sal het aankondig. Petrus sal weer wil terugkom, hy wil graag terugkom, en hy het gesê, hy is bereid om terug te kom, weer te praat oor hierdie heiligdom, boek van hom, en sy navorsing en dinge, en oor die ou Germaanse gode, en denke en dinge, religie, wat jy het ook al wil noem, elke man het 'n ander manier om het te beskryf. Ons sal maar eendag oor het moet praat en sê, wat is dit nou eintlik? Is dit ons heiligdom? Ja, in elk geval. Geloof wil ek nie eintlik van praat nie. Ons moet ons wegbly. Of hoe, Jan? Die laaste woord van jou, Jan. Skies, voor ek die toemaak.
Luisteraars, ek hoop jy het vanavond een goeie aandjie gehad saam met Petrus. Ek hoop jy het goeie dinge daar gehoor. Ek kon ongelukkig niks hoor nie. Hierdie telefoon is op die koffie. Daar is interfering op hom en ek weet nie waar en hoe nie. Dit is nou op die oomblik alles weg. Wat hy ook al gesê het, weet ek dat hy tot nie gespreek, want het spreek tot die mense binnenste. Dit bring jou weer in aanvoeling met jou ver verlede. Het deurwerk van hierdie boek is seker vir een en elke ene van ons nodig. Laat dit dan ons Bybel word. Soos ek gesê, dit is een rouwmateriaal, alles by mekaar gegooi vir die vorming van een boek. Nou, hier is nog baie werk daarin wat daar moet gedoen word, miskien is van u bekwaam genoeg om so iets vir ons by mekaar te sit en die paragrawe goed bietjie dalk meer breedvoerig te omskryf, dat u moet onthou baie van ons is nog nie op die vlak om hierdie type van goed soos dit geskryf is volledig te verstaan en in te neem nie. So ons moet dalk 'n bietjie uitbreidend op party paragrawe wees sodat hy goed meer verstaanbaar is. Vernaamlik vir jonger mense wat wat nog nie heeltemal die goed op die vlak wat dit geskryf is kan verstaan nie, laat dit vir hulle verstaanbaar is. Want dit is die jong mense wat met hierdie tipe van goed moet opgroei. Daar moet natuurlik 'n inleidende paragraaf ook geskrywe word of dalk 'n inleidende hoofstuk om mense in te lei in die hele ding. Maar ek sal dit waardeer as iemand so 'n bietjie aan die ding sal werk en aangaan, want ek het bewus daarvan geword van die gedeeltetjies wat ek gelees het, dat hier en daar is daar 'n ander terminologie in. Nou daar kan ons nou nie kwalik neem nie, want Petrus is uit Nederland uit en hy het die Nederlandse ding vir ons sover moontlik in Afrikaans oorgeplaas, maar ons moet 'n bietjie daarna kyk. Ek is geen teeltaalkundige nie, ek weet niks nie daarvan nie.
So my mense vra voor in die jaar.
Daar is goedies wat bietjie skaalwerk nodig het. Maar die inhoud daarvan, die inligting, is onontbeerlik vir ons in 'n tyd soos wat ons nou in leef. Nou op hierdie noot wil ek vir u almal sê, baie dankie dat u ingeskakel het en geluister het. Ons het die groot voorreg gehad om die man wat diep navorsing gedoen het en baie van hierdie goed by mekaar gebring het, vir ons te kon gee. Onklaar maak die saak nie. Dit is waardevol en dit bly skatte, lewensskatte wat ons het, waarop ons kan werk. Baie dankie luisteraars, mooi week vir u en alles van die beste vir u week.
Dankie, Jan, ons sal minder weer gesels en luisteraars, alles van die beste, ons sluit af by die Transvaalse Volkslied. Byt vas, hier kom hy, moet nie weghardloop nie en hier word hom geniet en die muziek hard te 24/7 en onthou, jy kan gaan aflaai applikaties of nutsprogram, soos Johan hulle noem, in die Play Stores van Android en Apple, die iPhones se App Store en by die Android se store en die iPhone, Apple's iPhone store vir Boervolk Radio. Gaan soek net daar vir Boervolk Radio, dan kan die applikasie laai maar af en jy kan die direct inskakel op Boervolk Radio. Daar is ook Chatango, as jy na Chatango gaan, na die Android, ek weet nie of daar enig groen is een vir die iPhones nie, ek sal bietjie moet uitvind. Maar daar is 'n Chatango applikasie wat jy kan aflaai as jy op die klesblad gesels op jou selfoon, terwyl jy ook luister met die ander applikasie na die radio. So ek dink dan kan jy al twee saam doen, of op die tablet en so aan. Mense met rekenaars is natuurlik baie makliker, maar op tablet en selfoon is dit bietjie moeilik. En is dit baie makliker as daar 'n applikasie luister in die radio een en jy met die ander een gebruik jy om te tik en te skryf en te lees wat ander mense skryf. Geniet dit, tot volgende Sondag, lekker aand, alles van die beste. Gaan ons met die musiek.